Her starter tilløbet til EM-slutrunden i fodbold. Sommerens højdepunkt, Medianos største opgave i år. Vi kigger i denne udsendelse frem mod de to landskampe mod Schweiz og Færøerne, og vi kigger især frem mod EM. Panelet består af Morten Glindvad, Sebastian Stanbury og Gisle Thorsen. Det er forfatterne, journalisterne og redaktørerne, og så har jeg sat Korlu til det mere analytiske. Vores partner på denne udsendelse er Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner, siden vi gik i podcastens vuggestue. Og TV2 Play, hjemmebanen og landsholdet spiller og skal ses på skærmen, også til EM. Og endelig vil du møde et budskab fra Verdo, der leverer ladeløsninger til Medianos, så Korlu og Monnerup kommer ud til fuldt opladede biler, når de har talt sig ud i vores udsendelser. Stikket sidder lige nu godt fast i Korlus blå ellert. Tak fordi du har valgt at lytte til Mediano. God fornøjelse med udsendelsen. Lad os få slå tonen an med det samme. Morten Glindvad, hvor meget skal danskerne glæde sig til at følge deres landshold til EM?
Jamen, danskerne skal jo glæde sig til at følge Danmark ved en slutrunde i Tyskland. Altså, det er den fjerde slutrunde i træk, hvor Danmark er kvalificeret. De tre foregående, det var i Rusland, det var i Coronaland, og det var i Katar. Altså, det var så tilskuerfjendsk, som det overhovedet kunne være. Så det er sådan den store ting ved den her slutrunde, det er, at det foregår nede i vores egen baghave. Men det siger så også lidt, at det er det, jeg fremhæver. For når det handler om det, der skal foregå inde på banen, jamen der er vi jo nok lidt mere skeptiske i forhold til forventningerne, i forhold til, om det bliver en stor slutrunde.
Hvis elevatoren går fra Hemmerig i 2021, okay, elevatoren går måske op til det helt store i 92, men lad os nu tage 2021 som Hemmerig og 2022 som kælderen. Hvad er så din prognose om, hvor kan elevatoren stoppe den her gang?
Jamen, der sidder jeg jo nok lige nu, og det tror jeg, der er mange, der gør, og vil jo måske læne mig lidt tilbage, lidt skeptisk med armene over kors og sige, jeg har godt nok ikke givet mig ret mange gode grunde til at forvente noget særligt af det her landsholdsår, fordi det sidste halvandet år har der været én overbevisende præstation. Men omvendt, når jeg så kigger på de spillere, det hold der er, så har jeg da også den der, jamen I er jo til mere end det, jeg har vist det sidste halvandet år. Så derfor så tør man jo heller ikke helt afvise, at der godt kan ske et eller andet, der ændrer det her billede. Og det gør bare, at det jeg kigger frem mod nu, det er den åbningskamp, der skal spilles ved EM mod Slovenien. Det er den kamp, der skal vindes. Og sådan en start, jamen det kan forandre hele den stemning, der har været i et stykke tid omkring landsholdet, som har været meget præget af negativitet.
Så hvis du var en fodboldlæge, så ville du ikke stille diagnosen feber?
Nej, det er mere end det. Altså, der er en sygdom, der har præget det her landshold, siden de gik på banen første gang i Katar. Altså, det synes jeg har været helt tydeligt at se, at det er et hold, der er ved siden af sig selv. Det har ikke været i balance. Der har sgu meget lidt til at slå dem ud af kurs med nogle meget, meget rædselsfulde præstationer i kvalifikationen. Så det er sådan den største nøgle mere end, hvad kan man sige, synes jeg, en formdyk, formsvag spiller, der ikke får nok spilletid. Altså, det er mere altså, landsholdets tilstand. Altså, hvad er det for et hold? Hænger de sammen? Har de fundet en anden base, en anden tryghed, når de går på banen i Tyskland. Det er det, der er nøglen for mig at se.
Gisle, der bliver talt meget om centrale nøglespillere, der ikke er, hvor de skal være i forhold til form, spilletid og den slags. Hvor trykker skoen mest?
Det gør den på den centrale midtbane. Nu gjorde en forlænget spilletid i søndag, så at Christian Eriksen fik hele 40 minutter. Men ellers er det naturligvis bekymrende, at han kun har været med i tre kampe for Manchester United i 2024. Pierre-Emil Højbjerg, han får spilletid hver eneste gang for Tottenham, men han starter meget sjældent inde. Og så har vi Thomas Delaney, der har været ude med en knæskade i det meste af 2024, og så fik sin første start i weekenden. Mm. Ingen af dem har spillet over 20 timers klubfodbold i denne sæson. Tilsammen har de tre spillet færre minutter end Celtics Matt O'Reilly. Så det er i hvert fald et sted, hvor skoen trykker. Og så er jeg også meget spændt på at se, hvordan den offensive konstellation omkring Rasmus Højlund kommer til at se ud. Det har været alt for nemt for mindre lande at forhindre Danmark i at skabe chancer. 19 mål i 10 kampe mod San Marino, Nordjylland, Finland, Kazakhstan og Slovenien. Det er ikke imponerende. Vi skriger på spillere, der kan kreere, og jeg tror også, at det er i det lys, at den meget omdiskuterede udtalelse af Mikkel Damsgaard skal ses. Mm.
Igen for at slå tonen an, udtalelsen af landsholdet i sidste uge var et ramaskrig der, hvor den offentlige debat foregår i 2024 på de sociale medier. Så kan man diskutere, om det er det, man skal bruge som referenceramme. Men nu er det i hvert fald et sted at kigge hen. Mikkel Damsgaard var med. Matt O'Reilly med flere var ikke med, i hvert fald i første omgang. Det, der mødte Hjulmand var, og det er min tolkning, usædvanligt voldsomt, og nu udlægger jeg teksten i to muligheder. Et, det kan skyldes en general digital forråelse. Vi sviner hinanden til i et digitalt mudderbad, som dybest set bare handler om, hvad der er dagens sag, som vi kan kaste os over lige netop i dag. Og i nogle dage var det så landsholdet indtil næste sag to år. To, det kan skyldes, at snoren er meget kort til holdet, til træneren. Sebastian, hvad er din vurdering?
En anden grund til, at det føles så voldsomt, det er, hvor stort faldet har været, tror jeg. Altså, er der nogen af jer, der har set Guru på Danmarks Radio? Mm. Det er den her Simon Kvam-serie, hvor han spiller en coach hjemme i Silkeborg, hvor Simon Kvam også kommer fra, hvor han i anden sæson har den her store drøm om, at han vil lave sådan en coaching-virksomhed, som skal hedde Let's Go Academy. Og en spoiler for den her serie, det slutter med, at han får sit Let's Go Academy, Simon Kvam, i den her karakter, og det slutter med, der kommer en reklame for Let's Go Academy med Simon Kvams store ledelsesforbillede, Kasper Hjulmand. Han er med i den her reklame, hvor han spiller sig selv, hvor han går en tur i skoven og taler med Simon Kvam om ledelse, og de drøfter udvikling og store tanker på et whiteboard og sådan noget. Og den serie, den udkommer i november 2022. Den udkommer mellem Danmark-Tunesien og Danmark-Frankrig til VM 2022. Og altså, det var jo der, han var. Han var jo hele Danmarks ledelsesforbillede, Kasper Hjulmand, og det må også have været en skør tid for ham, ikke? Hvor Simon Kvam ringer og siger, Kasper, jeg laver en serie med en figur, der idoliserer dig som leder. Vil du være med i en falsk reklame for hans coachingvirksomhed? Og Kasper Hjulmand siger ja til det. Og så kommer det her fald bare. Og altså, siden er det jo, nu er vi jo nærmere der, hvor vi er tilbage ved Klovn sæson 5, hvor Frank Hvam, han ikke vil have, at hans hund skal være i hundepleje ved siden af Morten Olsens hund, fordi han frygter, det bliver en taberhund. Altså, det er der, vi sådan er i det kulturelle landstrænerbillede, ikke? Og hvorfor er vi der? Jeg tror, du har ret i de to ting, du siger. Jeg tror, det er en forrådelse. Alle har en platform, alle har en mikrofon. Jeg tror også, der er noget stammekultur i det. Det er udelukkende min egen analyse. Men jeg ser mange, der sådan, har en instinktiv modvilje mod Kasper Hjulmand, fordi han ikke er fra deres klub. Et eksempel. Jeg så mange FC København-fans reagere online på den der historie om, BT-historien om, at Kasper Hjulmand skulle have været ret brutal i en afvisning, eller en begrundelse for, hvorfor Mohamed Darami ikke var på landsholdet. Det var der mange FCK'er, der reagerede på, fordi Mohamed Darami er deres, og Kasper Hjulmand repræsenterer noget andet, sammen med Brøndby og Legonai Wallis for eksempel, kan man tage som eksempel. Så det er et eksempel på det, og det andet, og nok mest åbenlyst eksempel på det, jamen det er, at det er gået dårligt for landsholdet. Det begyndte med det her VM 2022, hvor der både var hele usikkerheden omkring debatten omkring Katar, og hvor stod landsholdet i forhold til det, og det blev noget, lidt noget miskmask, der ligesom startede med at give nogle kurer på tråden. Det blev så forstærket af, at landsholdet var så elendigt, som det var, og det blev så yderligere forstærket af en meget lidt overbevisende, selvom den sidste ende var succesfuld EM-kvalifikation. Så jeg tror simpelthen, det er fordi, der har været for mange måneder i træk, hvor diskursen omkring landsholdet har været dårlig.
Altså, hvordan oplever du den her hårde debat om landsholdet?
Jeg er også jeg er lidt splittet omkring det. Splittet, fordi at jeg godt kan genkende nogle af de ting, der bliver sagt her fra Sebastian af, at faldet har været stort. Jeg tror, vores forventninger er blevet skruet lidt kunstigt op, og derfor kan det være en tendens til, eller det kan være medvirkende til, at folk er meget hårde omkring landsholdet, eller ved landsholdet. Jeg er lidt i tvivl om det var vores reelle niveau. Altså, jeg tror, der var nogle omstændigheder, der gjorde, at vi blev
21.
Ja, at vi blev nyforelsket i det her landshold. Ikke at det er vores nuværende niveau lige nu, der er det rigtige, men jeg tror, vi kommer til at ramme et niveau midt imellem de to ting, og så kommer det også til at være godt nok, altså om noget tid. Så det er derfor, jeg synes, den er lidt svær. Og jeg synes, at man som almindelige danskere, tilskuere, landsholdsfans skal have lov til at ytre sig, men jeg synes også, at tonen er blevet alt for hård. Altså, den er blevet alt for personlig. Der synes jeg, der skal være en grænse.
Er der en... Nu kom jeg til at åbne et kommentarspor, efter holdet blev udtaget. Jeg skulle lige se, hvad det egentlig er for noget sprog, der bliver brugt og sådan noget. Ikke? Og der fandt jeg sådan en hersker af profiler, som jeg selv har skjult. Ikke? Og da jeg så åbnede dem, det var faktisk de pæneste ytringer, der var. Ikke? Men ellers så var der sådan en gennemgående tråd. Det var selvfølgelig meget med Mikkel Damsgaard, og Matt O'Reilly manglede på det tidspunkt. Og så var det også den her mod Kasper Hjulmand på det ledelsesmæssige, på det noget af det, han står for, feminæ filosofi, var et udtryk, der blev brugt, bare for at tale de absolut pænere, men som også er en dimension i det her, i sådan en lidt arketypisk fodboldverden. Hvordan skal fodbold tænkes og væres?
Men det er den hårde præmis i at være landstræner. Nu kan jeg snakke ud fra et perspektiv, hvor jeg har oplevet det sådan på akademiniveau, ungdomslandsholdsniveau, sådan hele den her røde tråd. Der skal vi være så taknemmelige for, at vi har haft en Kasper Juhlmann i så mange år, som vi har haft. Altså i forhold til at sætte en retning, i forhold til at sætte en strategi, en kultur på det fodboldmæssige, der får vi ikke noget, der er bedre. Det har jeg lidt svært ved at tro på. Den eneste, der kan udfordre ham, det er Thomas Frank, sådan som jeg ser det. Det er ikke sikkert, det er rigtigt, men det er sådan, jeg ser det i forhold til fodboldfaglighed, at sætte en retning og kunne gøre en forskel i forhold til at udfordre eller måle os med resten af fodbold i Europa. Så det er desværre bare både den kedelige og den hårde del af at være landstræner.
Når man spørger DBU om de her ting, så siger de jo, at landsholdet har udsolgt parken 13 gange i træk. Der er så ikke udsolgt til kampen mod Schweiz. Der er solgt 30.000 på nuværende tidspunkt her onsdag formiddag, når vi optager. Og der bliver udsolgt på rekordtid. Så befolkningen elsker landsholdet. Det er jo sådan det svar, ikke nødvendigvis med de ord, men det er den reaktion, man får, når man siger, er der en diskrepans mellem folkets kærlighed og fodboldlandsholdet som institution? Så bliver det ofte besvaret med det her. Har DBU en pointe her?
Ja. Der er helt klart en pointe, fordi det har jo der er jo andet. Der er en anden historie om Danmark og landsholdet, end bare hvad man kan læse på de sociale medier. Og det er jo rigtigt, at tilskuertallene er noget helt andet, end det er var engang. Kasper Schmeichel, han sad i landsholdslejren i den her uge og mindedes, hvordan han til hans første kamp i parken, som dansk landsholdsspiller, var der 11.000 til en EM-kvalifikationskamp. Godt nok mod Malta, men 11.000. Og det virker ret utænkeligt i dag, ikke? Så der er jo sket en udvikling. Så kan det så godt være, at der er en lille afmætning på vej nu. Netop med en landskamp, der ikke er udsolgt. Der var heller ikke sådan... Det er meget anekdotisk bevisførelse, men der var heller ikke proppet med mennesker til landsholds åbne træning i mandags, hvor jeg var deroppe i Helsingør og se det. Så det kan godt være, at der er en lille afmætning på vej.
Altså jeg kan godt frygte lidt, at altså, det er der stadigvæk trods alt kommer mange mennesker, der er ikke ud så længe. Altså det stadig er, man lever af renterne fra 2021, men der bliver bare ikke sat ret meget nyt ind. Som gør det mere attraktivt. Stadig kan man sige, det kan godt være, at de hårde kritikere på Twitter, at de er stået af. De har ligesom lagt den der landsholdsfølelse fra sig, men i den brede befolkning, så er der stadig noget. Men der bliver bare ikke sat ret meget nyt ind. Og når man hører, jeg synes, den der DBU, det bliver meget afvisende for overhovedet og sådan at gå ind i, at faktisk så er der måske nogle udfordringer, som vi skal tage alvorligt. Og det synes jeg er bekymrende, at hvis de ikke er reelt indad til faktisk diskutere, om vi er i en begyndende form for krise, at landsholdets popularitet, det måske ikke kommer til at være det samme fremadrettet, som det har været, at vi bare tager det for givet. Det synes jeg er bekymrende. Der synes jeg, der har været flere dele af den adfærd, der har været fra DBU og omkring landsholdet igennem 2023, som jeg ikke synes har været specielt befordrende.
Hvis vi lige prøver at bryde det her ned i nogle elementer, og meget kigger på 2022, som det er, altså du siger, og der er det, siger det, Morten, altså de går ind, da vi taler feber, de går ind fra den første kamp, er det et hold, der er ved siden af sig selv, og de har ikke fundet sig selv i perioden efter, så det er en skillevej, der kommer der. Så der er fra 2022 en regning i forskellige ingredienser. Der er den sportslige, der er den, nu siger jeg bare, at vi skal ned og vise, hvem vi er. Det er en sætning, som jeg tror, mange kan huske. Altså det her med, man vil ikke tale så meget om det der menneskerettigheder, men nu skal vi ned og vise, hvem vi var. Og hvis det var det, vi var, så var det ikke særlig meget. Og så var der hele den her med, altså den konkrete på DBU stillingtagen og regnbuebind, og Jesper Møller blev vred, da det var alt for sent og sad på det der groteske pressemøde og sagde ting om Infantino, som man godt ved, okay, det der, det er rent teater, ikke? Hvilke af de her ingredienser er det, der giver landsholdet som institution opbakning til det problemer i dag?
Altså, jeg synes, det er jo der, at forholdet for alvor led nogle problemer, men det, jeg synes problematisk, det er den måde, man så har ageret på efterfølgende. Altså, der synes jeg ikke, at DBU har været særlig dygtige til ligesom at genopbygge folkets tillid. Hvis man bare ser altså slutningen på 2023, det er, hvor man egentlig var ved at skulle kvalificere sig til VM, hvad der foregår, både på banen, omkring landsholdet, og det der sådan mere af DBU-institutionale problemer, det hele bliver filtret sammen i det, der sådan bliver den offentlige holdning til DBU og landsholdet. Altså, vi starter med Jesper Møllers temmelig utroværdige adfærd omkring den her russersag, med hvad var det egentlig, han havde stemt i forhold til det her russiske ungdomslandshold, der skulle ind i varmen igen. Det kunne vi ikke rigtig få svar på, og det gav igen en følelse af en formand, som holdt sig meget, meget langt væk fra offentligheden, når der var larm på. Reaktionen fra DBU, det var så blandt andet, at deres kommunikationschef, han udsender offentligt et debatindlæg, som kritiserer alle de danske medier for, at de ikke er nok til stede omkring kvindelandshold. Altså et meget, meget åbenlyst forsøg på spin og flytte opmærksomheden væk fra russersagen over på noget andet. Hvilket jeg synes er problematisk, at man agerer på den måde. Senere, da EM-billetten så kommer i hus, lige så snart det sker, det første, der sådan kommer reaktion, der er noget lettelse, der er også noget helt klart noget indestængt bitterhed fra dem omkring landsholdet, der har følt sig meget hårdt kritiseret gennem længere tid. Det skal de af med. Peter Møller, fodbolddirektøren, der begynder i talesætter, han kritiserer igen den kritik, der har været af Kasper Juhlmann for at være for personlig, for perfid og for skinger. Alt det her kommer lige bagefter. Så føler de så kvalifikationen. Det momentum, der var mod Slovenien op med en elendig præstation mod Nordjylland, så det igen bliver negativitet omkring landsholdet. Og derefter kommer der så Juhlmanns egen ageren i aftenshowet, hvor han pludselig går i rette med alt det opkast, han mener, landsholdsspillerne møder på de sociale medier, hvilket Jakob Højer så efterfølgende skal ud og prøve at uddybe og forklare, hvad det egentlig handler om, hvor han så begynder at inddrage mediernes ageren i hele det her, og hvor alle står lidt forvirret tilbage, og hvad var det egentlig, I talte om, og når Juhlmann taler om opkast, er det så bare os, der sidder og skriver på sociale medier, vi faktisk synes, de spiller ret dårligt mod Nordjylland. Altså, den sammenblanding, den totalt rode og uklare kommunikation, har jo ikke gjort noget som helst godt for landsholdets omdømme. Det kan godt være, at de føler sig uretfærdigt behandlet af alle dem, der kritiserer dem, men det er bare ikke nogen særlig hensigtsmæssig måde at agere på det. De siger, at de vil samle og begejstre, men når de agerer, som de gør, så kommer de jo mere til at splitte og provokere. Det er jo sådan, det bliver set, og det er også derfor, at der så bliver reageret så hårdt mod dem nu. Fordi det er jo dem, der sidder måske og skriver meget hårdt mod Juhlmann, det er måske dem, der tænker, at når han siger, at der kommer meget opkast på sociale medier, så er det også, han kritiserer. Og så kritiserer de så ham endnu mere. Så er det den der onde spiral, altså en splittelse, i stedet for, at man gerne vil samle befolkningen omkring det her landshold.
Når man hører DBU's argumentation omkring de her mange mennesker i parken og udsolgte kamper og sådan noget, har de forstået, hvor meget de skuffede på alle tænkelige parametre i Katar?
Altså det er jo det, jeg synes, det virker det ikke til. Fordi hvis de gjorde det, så skulle de vel have lært nogle ting. Altså så skulle man lære, at den måde formanden og DBU som institution agerer på, det kommer også til at smitte af på landsholdet. Og Jesper Møllers adfærd omkring den her russersag, der er jo i hvert fald ikke noget, der har ændret sig i forhold til, at man stiller sig mere frem, når der er lidt blæst. Så vil jeg heller ikke tro, at man ville skulle have reageret, som Peter Møller gør, lige så snart der var en lille succes, så er der noget af den der lidt indestængte bitterhed, som man så skal af med, at man så skal gå i rette med den kritik, der har været. Hvis man i højere grad erkendte, at vi er faktisk ret langt nede i et hul i befolkningsbevidsthed, så vil man nok have ageret lidt mere ydmygt, i stedet for at man bare peger på, jamen der er udsolgt, så er vi stadig populære, så derfor kan vi godt tillade os at gøre sådan.
Det er jo det. Altså nu prøv lige at summe op. Altså, der var Jesper Møllers pressemøde dernede i Katar, og nu havde DBU sagt, hvad de skulle, ikke? Så var der lang tid efter Kasper Juhlmanns egen vurdering af et af de største lavpunkter til en slutrunde, vi kan erindre, som var sådan, jamen der var 10 minutter mod Australien, hvor vi faldt igennem, og det skal vi hjem og arbejde på. Jamen prøv nu at høre, det er det her, I alle sammen arbejder på i 25 år. Prøv nu frem til det ene øjeblik, hvor I skal præstere, og så præsterer I ikke. Jeg havde forventet en større refleksion fra en så reflektiv type som Kasper Juhlmann i den der evaluering. Og hele svaret på kritikken er, at befolkningen elsker os jo, se på tallene i parken, hvor jeg tænker, altså, hvem er det i den organisation, der skal forstå det her, der skal kommunikere det? En ting er, de er ubehjælpsomt dårlige til at kommunikere, det har de været i årevis. Men det her med at forstå, hvor stor regningen var, og det handler ikke kun om 2021. Jeg er med på, at det var et glansbillede, og det var alle kan danse en sommer, uden at skulle tage det ned på nogen som helst. Der var mange faktorer i det der. En hel generation fik lov at opleve det, som de har været misundelige på, os gamle på, der fik lov at opleve 92 og alle de der ting. Men stadigvæk helt fra et neutralt udgangspunkt, var det et lavpunkt af voldsomme diskussioner, som det slet ikke virker som om, at man har forstået. Hverken Kasper, slet ikke kommunikationen, og en ting er direktioner, altså bestyrelse og formandskab, det er en sag helt for sig selv.
Jamen det... Jeg tror jo ikke, at nogen af dem, som er utilfredse med, at Matt O'Reilly ikke var med i den oprindelige landsholdstrup inde på Twitter, havde tankerne på, at Simon kan han ikke bare et regnbueanførerbind ned i Katar. Så på den måde er der jo langt imellem, men jeg tror,
men det er vel en fjeder, der er spændt?
Jamen, jeg tror, det var der, det startede. Altså, jeg tror, det var med til at starte eller en nedadgående kurve for landsholdet. Det var Katar med alt, hvad det indebar af dårlige sportslige resultater. Og så tror jeg, altså sådan helt dybest set også, at et af problemerne var, at det så blev fuldt op med et meget lidt overbevisende 2023. Med lederlag til Kazakhstan, efter at have ført 2-0. Med mange minutter, hvor vi troede, at Danmark havde smidt 1-0 hjemme mod Nordirland, og så blev reddet af et VAR-tjek. Og at Danmark kun vinder 2-1 over San Marino, som det helt store nedtur. Og så, som Morten nævnte, den her kamp i Nordirland, hvor Danmark, efter at have kvalificeret sig, igen går ned i en bølgedal og taber en kamp. Ikke? Så jeg tror det startede med Katar. Der startede nedturen, sluttede hvedebrødsdagene for det danske landshold og befolkningen, og så fortsatte det bare med 2023 med dårlige sportslige resultater, og som Morten opsummerede den her tvivlsomme kommunikation om en lang række forskellige sager.
Ja. Jeg vil godt tillade mig at gå lidt længere tilbage, for jeg tror faktisk også, at den konflikt, der var, den spiller ind nu her. Altså med ikke
ja,
mit,
spillerkonflikt.
Ja, med ja. Ikke mit landshold, fordi det var ikke mangens landshold. På det tidspunkt, så blev vi forelsket igen i landsholdet i 2021, og glemte ligesom den konflikt, og så alt det gode, som landsholdet gav os. Så kommer Katar, så kommer det her anførbind, som de vælger ikke at bære, altså den manglende protest. Og så tror jeg lidt, at der er nogen, der i hvert fald kommer til at tænke, jamen se, de tænker kun på sig selv, og så får man tankerne tilbage til den der spillerkonflikt. Så jeg tror også, at den et eller andet sted rumsterer og er med til at farve billedet af det nuværende landshold.
Jeg er fuldstændig enig i det, Kiste, fordi det var sådan en forståelse af, hvad er det egentlig, man tænker derude i forhold til, hvad er landsholdet for, nu siger jeg bare for befolkningen som institution. Er det en arbejdsplads med klassiske arbejdsforhold, og kan man køre en, nu var det meget spillerrådet dengang, det var Mads Øland, og jamen, jeg har brugt udtrykket nyttige, altså idioter, i forhold til en konflikt, og sådan specielt Simon Kjær jo kom jo til at stå med den her Nordic Bet-ting, som han selv havde på det her tidspunkt. Er det bare en kamp for, at de fremtrædende spillere kan have deres egne kampagner ved siden af? Og det var den, der var, den har jeg er fuldstændig enig, den ligger hos en lille del af kritikerne, men måske indimellem nogle toneangivende kritikere i forhold til det her. Det var det, der iværksatte ikke mit landshold. Mm. Og det er ikke, fordi den skal genopleves, men den har ligget nedenunder som en forstærker for nogle af de her ting.
Og klart, at det her EM, altså det spiller jo også ind, fordi at det var så ekstremt, som det var. Altså fordi at alle dem, der måske gik for os med ikke mit landshold, de blev også forelsket og forført af det her landshold. Og lige pludselig, det var som om, man blev fuldstændig forblindet den her sommer, at alt, man syntes havde været dårligt før, om det så var Simon Kjær eller Kasper Juhlmann, eller hvad det var, det glemte man. Man overgav sig, man hengav sig fuldstændig til den her totale forelskelse i spillerne, i landstrænerne og i hele landsholdet som institution. Og da det så, da hverdagen så kom igen, altså, så er det lidt den der regning, at man føler, okay, vi blev faktisk forblindet. Altså vi så en eller anden. Nu, jeg tror mange føler nu, at 2021, det var det, der var en facade. Det var ikke det ægte landshold. Det var ikke det, vi så der. Hvor mens vi stod med i det, så følte vi, at nu havde vi endelig set, altså hvilke fantastiske mennesker, og hvilken fantastisk træner, og hvilken fantastisk situation landsholdet er. Og i dag så er der nok mange, der føler, at vi lå os narre. Vi lå os lede i fordav. Vi lå os friste til at blive forelsket af det her landshold. Og derfor så rammer det bare hårdere nu, fordi der er ligesom noget bitterhed, der kommer til udtryk, fordi man så har følt sig svigtet efterfølgende, fordi det ikke har levet op til det, de lovede den sommer.
Og samtidig så er, det kan godt være, at EM 2021 var en facade, men det er, som du også var lidt inde på, at sat blevet den sportslige, altså det er en sportslig billede på, hvor Danmark gerne vil være. Altså fordi jeg tror, det er første gang nogensinde, at Danmark har kvalificeret sig til en slutrunde, og der har været utilfredshed alligevel. Måske EM88, hvor der også var en noget bøvlet kvalifikation undervejs. Men tænk, at landsholdet er blevet kritiseret igennem 2023, så meget som det er blevet, men alligevel rent faktisk kvalificeret sig. Altså det er jo ikke noget, vi er vant til i Danmark, at vi skal kritisere et landshold, der har kvalificeret sig til en slutrunde. Men og det var fortjent kritik, fordi spillet var virkelig dårligt.
Der er mange veje ind i den her diskussion. Jeg tror, de i Norge og Sverige vil sidde og sige, hvad fanden er det, I diskuterer ned i Danmark i forhold til, at I kvalificerer os. Vi i Norge har ikke været der siden 2000, og jeg har også hørt Ståle Solbakken være ude i sådan et perspektiv eller det her. Der er også, hvad er egentlig det objektive niveau, hvis du kigger på, hvis en modstander sidder og kigger ned over Danmarks trup og kigger på, hvilke klubber spiller de her spillere i, og du har kigget i tidligere årtier, så er det vel objektivt set et ret højt niveau af dagligdags arbejdspladser, som det her hold præsterer på. Så kan man diskutere, hvor mange procenter de får i deres klubber. Det kommer vi til. Men det er jo sådan et hold, der burde være et sted, hvor man siger, det her, det er et spændende hold. Så det er ikke 22, der er det sande niveau. Det er måske heller ikke 21, men det er vel tættere på 21, end det er på 22, hvis man kigger på, sådan, hvad kan man forvente af spillere på de her niveauer?
Det vi bare skal huske på, når det gælder det danske landshold, det er, at der er spillet bygget op omkring det relationelle. Mm. Så det er sindssygt vigtigt, at der er nogle spillere, der spiller meget, og har spillet sammen igennem en periode. Kampen i Nordjylland er også et billede på, at hvis du vælger at skifte det her relationelt ud, og prøver at komme med en ny håndfuld spillere, jamen så bliver det noget blandet, noget der kommer til at blive præsteret.
En sindssygt god pointe, det der.
Vi er jo ikke i Frankrig, hvor at vi kan være meget mere, eller hvor de er meget mere afhængige af de indvalgskvaliteter, der er. Mm. Som eksempel, eller Brasilien, hvis vi skal tage det, et andet landshold også. Vi er så afhængige af det relationelle, det fungerer. Og derfor kommer der til at være stor forskel på topniveau, og måske det bundniveau, vi har set i løbet af 2023. Så det er bare lige en vigtig pointe.
Men det er vores modstander vel også i den kvalpulje, vi var i, tænker jeg. Altså Finland har jo heller ikke så mange topspillere, Slovenien heller ikke, altså Kazakhstan. Altså så vil sige, den pulje, vi havde, og så lave 22 point og vinde med nød og næppe på at være bedre indbyrdes end Slovenien, det tegner ikke godt.
Således opmuntret. Vi er snart klar til at gå ned i holdet og kigge på positioner og styrkeområder og det modsatte. Først vil jeg gerne lige have lov at præsentere vores partnere, der sikrer, at vi har op imod 400 udsendelser, som vi kan lave i vores hovedkanal tilgængelig for alle. Det er Arbejdernes Landsbank. Vi har talt rigtig meget om det her med danskernes foretrukne bank og en kåring for 15. gang på stribe. Så i dag skal det handle om noget andet. Arbejdernes Landsbank er nemlig også kåret som det mest bæredygtige brand blandt danske banker. Det er Sustainable Brand Index, der står for den kåring. Det opnår man blandt andet ved at tilbyde flere bæredygtige lån, så kunderne kan træffe bæredygtige valg og være en del af den positive forandring. To, så er det TV2 Play, der er med os på landsholdet, ligesom TV2 Play, også lige om lidt er ny hovedpartner på Superligaen på Mediano. Det er her på TV2 Play, at du hele sommeren kan se EM i fodbold, i øvrigt også Tour de France og OL. Nu er vi en fodboldkanal, men TV2 viser OL, men der er også badminton, roning, hestesport, basket og volley på TV2-fladen, når vi er færdige med EM og turen. Og så har Asad Kordu sat stikket i vores nye værtostander, som er Medianos ladeløsning. Det passer perfekt til små og mellemstore virksomheder. Køb boksen og vælg værto, så koster det 39 kroner om måneden at give dine medarbejdere det store privilegium, at de lader op, mens de er på arbejde. Eller deres bil gør i hvert fald. Der er link i show notes til den side, som værto har lavet til samarbejde med Mediano. Og Værdo Standard skal i den grad også bruges, inden EM Roadshow kører mod Tyskland. Vi har ikke afsløret vores partner endnu, men den skal også have stik i, kan jeg godt afsløre. Lad os lige prøve at kigge på et særligt emne. Det er en gruppe spillere, der synes at stå særligt for skud. Spillere som Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Christian Eriksen. Og for nu at tage ryggraden i flere års anførgruppe med, så i periode også Thomas Delaney. Hvad læser I, når I ser den krasse modstand mod netop de her spillere?
Jeg læser blandt andet en frygt, altså brændt skyr ilden. Jeg ser rigtig mange VM 2010-referencer. Jeg ser rigtig mange frygte, at Kasper Hjulmand holder fast i en stamme og nogle spillere, som ikke er klar længere, netop på grund af det relationelle, som er vigtigt, som jeg sagt siger, men at de simpelthen ikke er længere, hvor de skulle have været, og så ender det som VM 2010, hvor Morten Olsen tog for mange spillere med, som ikke var klar, fordi det var dem, han kendte, og så gik det rigtig dårligt. Og så, jeg tror, det er en del af det.
Hvis vi lige prøver at tage Kasper Schmeichel, den her kolossale fascinationsfigur, som var har været i perioder her en kæmpe stor helt, og hele historien med hans far og så videre, og så over til det her med så mange kampe og så lidt spilletid til Frederik Rønnow, og det nogle gange har vi måske også været med til at gøre den til, er det Kasper Hjulmand, er det Kasper Schmeichel, der træffer de her beslutninger. Hvorfor står sådan en spiller pludselig så meget for skud?
Jeg tror også, det var værre i efteråret. Der var det underligt for mange i hvert fald, at Kasper Schmeichel han skulle stå, selvom han ikke havde spillet nogen turneringskampe overhovedet. Han var jo lige skiftet til Anderlecht, inden vi skulle møde San Marino og Finland. Der var mange, der mente, jamen, kan Rønnow så ikke i det mindste stå mod San Marino? Må ikke vi kan vinde med Frederik Rønnow på mål i en hjemmekamp mod San Marino? Det kunne vi nok godt. Men det giver jo alligevel, hvis man skal komme Hjulmand i møde, mening at give Kasper Schmeichel de minutter, fordi det var jo, han havde brug for den spilletid inden den vigtige kamp op i Finland. Så jeg forstår godt, at der var undren dengang, nu her måske lidt mindre, fordi Kasper Schmeichel faktisk gør det godt i Anderlecht.
Men bliver det ikke også diskuteret nu, fordi han havde nogle aktioner eller situationer, hvor man ønskede eller håbede på, at han kunne redde bolden i forhold til de kvaliteter, han normalvis har haft? Det var i hvert fald min fornemmelse, det gjorde også, at der kom lidt mere gang i diskussionen om der skulle skiftes på den position.
Der var flere ting i det, der var hans spilletid, som Gisle siger, så var der to sekvenser i kvalifikationsforløbet, og så var der jo Frederik Rønnow, specielt den ene sæson, hvor man talte om ham, hvor var han Bundesligaens bedste i den sæson, var også nogle ting, der gjorde sig.
Ja, sidste sæson, der var han jo nok Bundesligaens bedste målmand, og så det var jo det her paradoksale med i starten af den her sæson, jamen der skulle han ned og spille på Bernabeu for at få Union Berlin og spille Champions League, mens Kasper Schmeichel lige var skiftet til Anderlecht og skulle finde sine fødder og handsker der.
Men der er jo, jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om på færdighed, i hvert fald ikke for mig, på færdigheder, der er både Mads Hermansen og Rønnow jo altså gode nok til at være keeper på det danske landshold. Der er bare en dimension, man ikke normalvis tager med, når man snakker landshold, og det er jo alt det udenom. Altså, hvor stor en rolle spiller de her spillere, når de er i omklædningsrummet, når de er på hotellet, når de skal, altså alt det udenom. Og der har Kasper Schmeichel bare en rigtig, rigtig vigtig rolle på det her hold, og derfor kommer der til at gå længere tid, før at hans position bliver sat mere på spil, end
den
gør. Men
er den rolle altid, altså det uden for banen, altid positivt?
Jeg tror, at den, altså ud fra min forståelse af tingene og opfattelse af tingene, så er den en generel god stemning omkring Kasper Schmeichel.
Nu var det ikke specifikt på ham, det var mere om det her med, at de erfarne spillers betydning også uden for banen, om det altid er en god ting, sådan helt generelt betragtet.
Jeg tror, selvfølgelig er der situationer, hvor det ikke er en god ting, og det er jo der, man som træner eller landstræner skal være allerskarpest, det er, hvornår er det rigtige tidspunkt at lave det her skift på. Og det, altså, vi har diskuteret det et par gange under landsholdsudsendelsen, det er, kommer det til at ske efter slutrunden nu? Eller skulle det have sket her i 2023 i løbet af kvalkampene? Og det er altid det svære. Jeg har oplevet så mange gange, hvor træner har gjort det midt i noget, og så er det ikke blevet særlig godt. I forhold til, hvordan hierarkiet bevæger sig og rykker sig, hvilke spillere tager over.
Det er vel også noget, Kasper Hjulmand har i talsat. Altså det her med at sige, men netop det sværeste, det er at vide, hvornår skal man skifte. Fordi det er jo ikke altid, spillerne mener, at de skal skiftes på det tidspunkt, hvor træneren han mener, at de skal skiftes. Nej. Og det er jo også, nu nævner du 2010, Sebastian VM, men hvor man nok tager en dans for meget med nogle af de gamle. Jeg kommer da også til at tænke på EM 88 i Vesttyskland, hvor man nok også lige håbede på, at der var en sidste slutrunde i de gamle spillere. Og det er jo ikke kun Danmark, vi har set det her med. Det er jo sådan en tendens.
Bestemt, ja. Eller den omvendte. Altså da Morten Olsen skifter mellem Peter Schmeichel og Thomas Sørensen, før han for alvor starter sit forløb med Michael Laudrup som assistent i 2000. Den her generelle, når man også ser de her kommentarspor og sådan noget, så er det jo, og det er jo sådan en historisk ting, jeg har været igennem alle de landstræner, vi kan erindre, alder versus ungdom, hvor der også sådan bliver, nu må det være Josef Poulsen en gang for alle. Jamen, hvem var det, der afgjorde? Hvem spillede de mest centrale roller i kampen mod Slovenien, da det er virkelig the going got tough, ikke? Det var Thomas Delaney og Josef Poulsen i sådan en kamp.
Jeg tror også, det her nyt versus gammel spiller ind. Altså, vi kan godt blive lidt træt af at se på de samme ansigter. Og så når der kommer en spændende ny spiller, så siger man, at han skal da med på landsholdet. Det vil give noget friskhed, i stedet for at se på alle dem, som vi kender. Jeg tror også, det er sådan en faktor, der spiller ind, at Vi vil godt se nye spillere, og så er det ikke altid funderet i, at de nødvendigvis er bedre end dem, der allerede er, men det er de nye, det er en kvalitet i sig selv hos nogen.
Så er det den her, nu kalder jeg den farstreng-dimension, som jo var sådan en Dennis Rommedal, Morten Olsen. Det kunne være William Kvist i perioder under Åke Harreide, og der har været andre, men lige nu er det meget Kasper Hjulmand og Mikkel Damsgaard. Er det alene en minutanalyse, en procentanalyse af spilletid, der gør, at der er så meget blæst om ham, fordi han er jo selve gnisten til det bål, der brænder i, altså omkring den her udtalelse?
Jeg tror, der ligger noget i, altså, og nok også nogle af de andre spillere, altså dem, der måske var allermest synlige, som de stærkeste symboler på EM-forelskelsen. At det er måske også nogle af dem, der bliver ramt lidt nu, fordi de så måske af forskellige årsager ikke helt har levet op til det, om det så var nogle personlige kvaliteter, de viste i det forløb, eller nogle fodboldmæssige kvaliteter. Ikke? Og der er Mikkel Damsgaard jo blevet sådan et symbol på det. Og ja, du siger det jo selv, altså det der farsdreng. Altså der er jo ikke nogen tvivl om, jeg tror alle ved godt, at Kasper Hjulmand synes enormt godt om Mikkel Damsgaard som fodboldspiller. Han synes, han har nogle meget særlige evner, som begejstrer ham som træner, og som han meget gerne vil kunne forløse. Sådan har det været, siden han hævde ham op på første hold i FC Nordsjælland, da han var 17 år gammel. Altså, så er det klart, at der ligger den der fornemmelse, en opfattelse af det, og det er også noget af det, der vækker de der stærke følelser, at man mange mener at kunne gennemskue, at der finder en eller anden form for forskelsbehandling sted. Og om det så er, at nogle gamle, erfarne spillere, som dem, vi var inde på før, at de får nogle særlige privilegier, eller at der er nogle kæledækker, som Hjulmand for alt i verden vil løfte frem, sådan, så de får flere chancer end andre. Det er vel noget af det, der skaber den her stærke modvilje. For jeg må sige, da jeg sad derude i Brøndby og så den her landsholdsudtalelse, og så, at da alle de her spillere kom på storskærmen, jeg kigger op på dem, og tænker, ja, det er jo som forventet, og så er der lige et navn, hvor jeg tænker, okay, det overrasker mig. Jeg havde simpelthen ikke set, at Mikkel Damsgaard var i spil. Altså alle andre, der var intet ved det, der overraskede mig. Så derefter, at der kunne vi godt regne ud, at der kommer til at være diskussion om Mikkel Damsgaard, det er også fuldt berettiget, der kommer det, men at mange af de andre spillere på den måde også skulle udløse kæmpe store debatter, det viser noget om, altså hvor anspændt og hvor antændt de her diskussioner er omkring landsholdet.
Jamen altså, for mig er det igen bare et bevis på, at det er det relationelle, der er så vigtigt for Hjulmand. Så at man kan udtage en spiller, der ikke har spillet, men stadig ikke vil forstå, når Hjulmand siger, at vi presser med tre, eller vi bygger op med 2+3 mellemrumsspillere, så vil Damsgaard forstå nærmest alt, hvad der bliver sagt, og vil kunne tilpasse sig måden at spille på relativt hurtigt. Så det var bare, altså for mig er den udtalelse bare et symbol på, hvad der er vigtigst for Hjulmand. Det er ikke nødvendigvis spilletid og de bedste spidskompetencer, eller de tydelige spidskompetencer, men hvor hurtigt kan de være en del af det her relationelle spil, det er det, der er overskriften for Hjulmand her den kommende sæson.
Handler det ikke om, at vi ikke har en anden type som Mikkel Damsgaard i virkeligheden?
Fordi han har brug for det værktøj.
Men så kan vi godt kalde det relationelle.
Det
men
synes jeg, vi har.
Hvem?
Jeg synes, Wallis kan bidrage med præcis det samme. Ikke at han har det samme topniveau. Det kan vi sagtens være, altså, det kan stadig ikke være til diskussion. Men hvis du kigger på den her mellemrumsspiller, der kan drive ind fra venstre side af og kunne sætte nogle af de her offensive spillere i scene med gode afleveringer og nogle løb fra anden led ind i feltet, så kan Wallis bidrage med det samme.
Men jeg tror bare, at de har en fornemmelse af, at de, da de så Nicolai Wallis i landsholdslejen, måske også godt kunne se, at der var et niveau fra at være den bedste eller en af de bedste i Superligaen og så træde ind på landsholdet.
Det er også min fornemmelse.
Men når man ser dem til træning?
Ja,
ja.
Det er også min fornemmelse. Og det er jo rigtigt nok. Der er jo forskelsbehandling. Der er jo forskelsbehandling, altså som Morten siger. Det er ikke bare en fornemmelse, man har. Der er forskelsbehandling. Men det er ikke, tror jeg godt, jeg kan sige, fordi Kasper Hjulmand bedre kan lide nogen og har nogle favoritter, som han sådan har et hjerte for. Det er fordi, som du siger, Asat, det relationelle betyder rigtig meget. Ikke? Og at spillere, der ved præcis, hvad han forventer af dem. Og han siger jo det her med Damsgaard, at der er ikke spillere, der kan erstatte ham. At han er en anden type spiller, og han siger også, at han er i en god forfatning, på trods af de her få minutter. Og man skal jo huske, når man sidder og tænker, setup, når man ser et navn på en liste, og tænker, det er forkert, så kan det godt være, at det er rigtigt, at det er forkert. Men Kasper Hjulmand træffer det på en lidt anden baggrund, den der beslutning, end vi andre gør. Altså, han har set træninger med Brentford, og han har talt med Thomas Frank, og han har talt med Mikkel Damsgaard selv, og kigger meget ikke på 2021, kigger ikke på målet på Wembley, men kigger på nogle ting, som han godt kunne lide med Danmark, med, som Mikkel Damsgaard gav i 2023, altså en kamp nede i Slovenien, hvor han var god, synes Julemand, og hvad der skete, da han blev skiftet ud mod Kazakhstan, hvor Danmark smider 2-0 til 3-2. Så det er sådan nogle ting, han kigger på. Og så bruger han meget, Kasper Julemand, et udtryk, at have dem mellem hænderne. Man skal jeg tror, der er rigtig gode chancer for, at Mikkel Damsgaard kommer med til EM. Men man skal ikke se den her udtalelse som bevis på, at han kommer med under alle omstændigheder. Kasper Julemand bruger meget udtryk at have dem mellem hænderne, fordi Damsgaard er vigtig for ham. Nu vil han gerne se ham an i en træningsuge, eller halvanden træningsuge med de her to kampe, og se, hvor står han henne lige nu.
Så er der måske også et karakteristika i fodbolddebatten. Lad os nu sige, at der er... Lad os bare for nemheds skyld sige, at der er 20.000, der lytter til det, vi sidder og siger nu her. Hvor mange af de 20.000 opfatter sig selv som fodboldeksperter? Virkelig eksperter.
Det er der mange, der gør.
19.998. Og så er der også to, som godt ved, at vi ikke kan så meget. Ikke? og det er jo altså dels det her med, at det er en verden, hvor rigtig, rigtig mange opfatter sig selv som eksperter. Og så er der et generelt... Det oplever jeg i hvert fald omkring både TV-pundits og også jer, vores eksperter her på Mediano, så er der et autoritetstab. Du har ikke autoriteter derude i den offentlige debat, som man respekterer og siger, når han siger det, så er det måske rigtigt, eller når hun siger det, så er det måske rigtigt. Fordi vi alle sammen er blevet eksperter på alting. Og især på fodbold. Ikke? Så det er sådan en vigtig dimension for at forstå den her ophedede debat, at der er alle... er på lige udgangspunkt, uanset om du har set samtlige træninger med landsholdet, og rejst hele Europa rundt, og så set dem i deres klubber og i deres træninger, eller du bare set en gang på tv, ikke? Så er du lige stor ekspert som Kasper Julemand. Det siger jeg ikke for at forsvare Kasper, det er bare for at perspektivere, hvad debatten egentlig handler om. Godt, lad os lige prøve at få lagt et succeskriterium ud for den her slutrunde. Den her udsendelse er jo sådan en slags... Nu går vi ind ad døren til EM-året, og vi skal ikke diskutere alt det her debat om DBU hver eneste gang, vi har landsholdet. Det er en dør, vi går ind ad nu, og så kigger vi på det her og siger, hvorfor er forholdet mellem befolkningen og landsholdet lige nu, som det er. Hvad er jeres forventninger til EM og et dansk succeskriterium? Morten, vil du lægge ud?
Ja, det må jo blive sådan den lidt nøgterne rationelle analyse, som er, at selvfølgelig skal vi have en forventning om, at Danmark går videre fra gruppen i en slutrunde, hvor 16 ud af 24 hold går videre. Det må vi have en forventning om. Jeg kan så heller rigtig se grund til at forvente mere end det. Et logisk scenarie kan være, at Danmark bliver nummer 2 i gruppen efter England. Jeg tror ikke, der er nogen, der har en realistisk forventning om, at Danmark skal vinde en gruppe foran England. Man kan håbe, men der er ikke noget, der skulle pege i den retning. Hvis Danmark bliver nummer 2, så skal man vinde gruppevinderen i gruppe A. Det er den gruppe, hvor de tyske værter de er med. De er selvfølgelig favoritter til at vinde den her gruppe. Jeg har heller ikke nogen forventning om, at Danmark kan vinde en 8.-delsfinale i Tyskland over Tyskland. Så det er jo sådan det logiske scenarie. Men det kan jo så udfolde sig på mange måder. Så jeg vil gerne sådan tage et tillægssucceskriterie. Det er, at vi så også går ud af EM-slutrunden med større positivitet, end vi går ind i den med.
Der er mange måder. Hvis man skulle tage til England i indledende og tage til Tyskland i den kamp, du skal se der. Der er mange måder at tage sådan en kamp på.
Ja, og så er der så også mange slutrunder, hvor det ikke går, som vi forudser. Altså i 2022 havde vi jo alle sammen, eller mange havde set, at vi skulle blive nummer 2, og så skulle vi have den der 8.-delsfinale mod Argentina. Det skete så ikke.
Hvad tænker du, Gisler, om succeskriteriet?
Jamen, jeg synes, Morten han siger det godt. Vi skal videre for gruppen, og så skal vi spille en god 8.-delsfinale. Så må vi se, om det er nok til at gå videre. Altså Danmark ligger nummer 21 på verdensranglisten. Hvis man ser på de europæiske lande der, så er vi nummer 11. Og det tilsiger jo, at hvis vi kommer i kvartfinalen blandt de 8 bedste i Europa, jamen så er vi præsteret lidt over det, som vi skulle. Hvis vi ryger ud i 8.-delsfinalen, så er vi præsteret en lille smule under. Men så handler det jo også meget om, jamen, hvem bliver modstanderen i den 8.-delsfinale, og hvordan bliver vores udtryk? Altså taber vi 3-2 til Tyskland efter en fantastisk kamp, så tror jeg, at de fleste vil sige, men så har det da egentlig været meget godt EM. Men man ryger man ud på røv og albuer og bagud 3-0 efter et kvarter og taber 3-0, så er det jo ikke særlig godt.
Jeg vil hellere tale om fiaskokriterier. En fiasko er at ryge ud i gruppen. Om det decideret bliver en succes derefter, det kommer lidt an på de ting, som du også siger, Gisle. Hvor langt kommer man efterfølgende? Hvordan er indsatsen i 8.-delsfinalen og sådan noget? Men jeg tror ikke, jeg tror ikke, jeg kan huske Danmark til en... Måske EM 2012, men ellers så har det jo altid været, ambitionen er at gå videre fra puljen og også et nogenlunde realistisk scenarie I 2012 var det svært, måske også EM 2000 var det også en vanskelig pulje og sådan noget, men Danmark skal altid gå videre fra puljen, ellers kan vi ikke tale om, at det har været godkendt, vil jeg sige.
Assad, hvad er dit succeskriterie?
Jamen, jeg er jo enig med, at det her, det skal være et minimumskrav at gå videre med den pulje, vi er kommet i. Men jeg har også en lidt spillerperspektiv. Jeg er lidt spændt på hvilke spillere, der måske kan komme til at overtage. Altså, hvis vi snakker den nye skole og den gamle skole. Mm. Der plejer en slutrunde at give nogle indikationer på, om der er nogen, der er på vej frem. Altså, ligesom Højlund kom frem nu her, og hvis jeg husker rigtigt, så Mæler Damsgaard var jo også nogle af dem, der overraskede lidt positivt i 21. Så der kommer 100% til at være en eller anden spiller, der kommer til at overraske os, og det er spændt på, hvem det bliver.
Jeg vil sige, det bliver helt sikkert ikke England, der vinder puljen foran Danmark og Tyskland, der vinder pulje A. Det er det, der er det givende, og det er det, vi tror. Men ting bliver altid anderledes. Men vi er nødt til at gå ud fra det her udgangspunkt og sige, det er sådan, det bliver, og derfor er det helt afgørende, hvad præstationen bliver. Ikke kun resultatet. Og jeg har den der med, vis hvem I er nu, for alvor, og gør jer selv stolte, og gør os, der kigger på, stolte af at være danskere. Det er jo virkelig det, der er landsholdets opgave som institution. Og det er ikke, fordi resultatet ikke er vigtigt, men det er bare, vi trænger faktisk til et fokus på præstationen. Og hvordan spiller det her hold i forhold til at kunne rive os med? Det er
så,
det afgørende.
Og så er sådan en turnering jo en sjov størrelse. Altså. Nu har vi talt meget glødende om det fantastiske EM 2021, men altså, vi skal også bare lige huske på, vi luskede os videre med en sejr og to nederlag, og så var der selvfølgelig nogle omstændigheder omkring det første nederlag mod Finland. Men altså, du er også lidt afhængig af at have noget tur i den.
Men bare som et eksempel, Gisle. De tabte til Belgien, men det var den kamp, der rev os med.
Ja. Det var en
nu ved jeg godt, der var mange omstændigheder.
Og det gjorde kampen mod Rusland også, men, ja. Men vi var bare ikke længere fra at ryge ud, end at Belgien ikke havde hjulpet os i den sidste spilrunde.
Ja. Nå, lad os komme ned på de her positioner. Vi tager dem simpelthen fra kæde for kæde og starter med målmand. Kasper Schmeichel, aktuel habitus versus, hvor har vi Rønnow og Hermansen i deres steder lige nu? Vi ved, Kasper Schmeichel står kampen mod Schweiz. Vi ved, Frederik Rønnow kommer til at stå kampen mod Færøerne på tirsdag i Brøndby. Det er sådan det, vi ved omkring de her kampe. Hvor godt er Danmark stillet her?
Må jeg lige starte med at sige, hvor fascinerende en figur Kasper Schmeichel egentlig er. På godt og ondt. Altså, nu var jeg i landsholdslejren i mandags, hvor meget fokus var på Kasper Schmeichel, fordi han spiller sin kamp nummer 100 mod Schweiz. Og Kasper Juhlmann bliver også spurgt til det her med, hvorfor skal Frederik Rønnow stå den næste kamp? Og så sagde han, det var på tide, siger han så. Og det der på tide, der tænker jeg sådan lidt, ja, du kunne jo selv have sat ham ind noget før, hvis det virkelig sådan var så meget på tide, så kunne du jo have brugt ham før. Og Kasper Schmeichel så bliver så spurgt til sine konkurrenter, bliver spurgt til Frederik Rønnow og hans kvaliteter, og siger bare sådan, han er en dygtig målmand. Jeg vil ikke gå ned i hans individuelle kvaliteter. Med et smil på selvfølgelig, men han forholder sig ligesom kun til, at han er en dygtig målmand, og alle sammen heller ikke med på landsholdet. Og bliver også spurgt til det her med, at han skal stå, og igen med et smil på, at Rønnow skal stå, og igen med et smil på, giver han ligesom udtryk for, at han gerne vil have stået i den der kamp. Og der taler vi altså om Frederik Rønnow, der har været en del af hans målmandsteam, og har siddet på bænken nu i 36 landskampe, siden sin seneste halvleg, i en kamp mod Island. Og Kasper Schmeichel kan ikke lige få sig selv til at sige, du fortjener faktisk, og Frederik Rønnow fortjener at få en kamp nu efterhånden, efter at have været så stor en del af det her arbejde omkring landsholdet i så mange år. Han er stadigvæk sådan, ja, jeg vil egentlig gerne stå den der kamp. Ikke? Og det er jo derfor, at han er så god, som han er, og han når de der 100 landskampe, men det er også derfor, at han nogle gange deler vandene. Fordi han ikke kan få sig selv til at rose Frederik Rønnow sådan rigtigt og sige, det er også fortjent, han får en kamp.
Må jeg lige smide et spørgsmål ind her? I løbet af efteråret, kritikken var allerhårdest mod landsholdet, også mod Kasper Schmeichel. Der siger Kasper Juhlmann, vi evaluerer, når kvalifikationen er slut. Det gør vi ikke efter EM, det gør vi efter kvalifikationen. Det synes jeg var enormt interessant, og jeg havde måske forventet, at der ville ske nogle ting her. Og nogle af jer, der havde troet, der kunne ske noget.
På målmandsposten?
Ja.
Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, at han tager den beslutning i begyndelsen af den her sæson, altså som er der, hvor der synes jeg virkelig, det var reelt. Mm. Altså, hvad gør vi her? Rønnow kommer fra den her kanonsæson, Kasper Schmeichel, som leder efter en klub. Hvis ikke skal skifte her på det tidspunkt, så kan vi godt regne med, ja. At Kasper Schmeichel, han sidder rimelig sikkert i sadlen, så derfor så ser jeg heller ikke som en, vi kan godt diskutere det, men det er ikke en, det bliver en meget hypotetisk diskussion, fordi der kommer ikke til at blive ændret noget til noget frem mod EM. Så jeg er så mere spændt på, hvad der så sker på den anden side. Når man så hører, hvad Kasper Schmeichel selv siger, så jeg tror ikke, han stopper efter EM. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
Det gør han ikke. Han snakker om Nations League, og vi skal møde Spanien, og han har ikke mødt Spanien før. Det er også spændende og sådan noget. Han siger, han kommer aldrig til at stoppe på landshold.
Og det er jo så, hvis han skal til VM næste gang, der vil han så være 39 år. Ikke? Og der, så det vil jo blive en diskussion, som hver eneste gang, han spiller en dårlig kamp, eller der er et mål, der går ind, hvor man tænker, Kasper Schmeichel, han var allerbedst, så han der taget den der, så vil det blive en diskussion. Især hvis både Mads Hermansen og Philip Jørgensen, de fortsætter deres fremdrift, hvis vi forestiller os, at Mads Hermansen skal op og spille Premier League i næste sæson, Philip Jørgensen bliver ved med at være fast mand i La Liga, altså så er der jo, for der er jo nemlig kandidater, der byder sig til. Det er jo ikke sådan, at der er et kæmpe tomrum efter Kasper Schmeichel på den position.
Jeg spurgte Kasper Schmeichel om det der med at stoppe, og han sagde, landsholdskeeper er det bedste job, han nogensinde kommer til at få, han kommer ikke til at stoppe. Det sagde han selv.
Hvis nogen tager over inden for det nærmeste år, hvem er det så?
Altså, jeg tror, at Frederik Rønnow, han på et eller andet tidspunkt går på pension, uden at han på noget tidspunkt har været første målmand på landsholdet. Altså, fordi jeg tror heller ikke, at Schmeichel, han mister pladsen her efter EM, og så begynder det vi at nå et sted, hvor Rønnow, så er han også aldersmæssigt ved at være lidt deroppe, og Hermansen og Philip Jørgensen vil være nået så langt, så når det skifte engang skal finde sted, så tror jeg, at de to vil have passeret Rønnow i arkivet.
Må jeg lige høre på jeres fodboldfaglighed, hvis vi på et tidspunkt talte Kasper Schmeichel ind i et verdens top 6, eller i hvert fald top 10. Hvor var han så i 2023?
Ikke i top 10. Et stykke uden for top 10.
Jamen, hvor langt udenfor?
Jamen, der er jo en grund til, at han spiller i Belgien og ikke i Premier League. Altså, det synes jeg egentlig fortæller det meget godt.
Og enig. Og vi har jo altid snakket om det her med Kasper Schmeichel, og han skal blive ved med at spille. Og så har vi jo siddet herinde i de her studier og sagt, men han gør det jo godt på landshold. Han har ikke spillet sig af. Det snakkede vi om til VM 2002, hvor der også var noget nede i Nice, som han ikke havde haft det bedste efter. 2022. Ja. Han var trods alt ikke med i 2002. Men i 2022, der snakkede vi også om den situation i Nice, men han har ikke spillet sig af landshold. Og nu er vi jo der, hvor han rent faktisk har haft nogle dårlige præstationer på landshold, ja. Hvor man godt kan tale om, at måske kunne det give mening at prøve noget andet.
Men været god for sit klubhold.
Men nu har han nu spiller han rent faktisk en god sæson nede i Anderlecht. Så det er igen, det er bare for at understøtte det. Morten, han siger, der bliver ikke byttet rundt på den her plads.
Men som træner, der har man altid en håndfuld spillere, der kan tillade sig at spille mange dårlige kampe, før der sker noget. Og når vi kigger som tilskuer...
Mange?
Ja. Det er fint. Der er ikke nogen grund til at pakke det ind. Der er som træner, har du en håndfuld spillere, du ved, der kender din måde at spille på, din måde at tænke på. Og hele stemningen omkring det. Det vil sige, når jeg siger mange, så er det ikke fordi jeg siger 30 dårlige kampe, men det er mere end 2-3 dårlige kampe. Ja. Og der kan vi som tilskuer eller fans godt undre os over, at der ikke sker noget hurtigere. Men det er bare sådan hverdagen er, at som træner, der har du brug for de her. Du har brug for stamme på holdet, der har lidt længere snor, eller meget længere snor end mange af de andre spillere.
Men det er jo en meget interessant diskussion, fordi hvad sker der den dag, Kasper Juhlmann ikke mener, at Kasper Schmeichel er den bedste målmand, Danmark har, men stadigvæk blandt de tre bedste? Vil du så udtage ham til en landsholdstrup, hvor han skal være anden målmand? Jeg synes, der er nogle eksempler i historien, i hvert fald lidt syd for grænsen i Tyskland, hvor de har sådan haft en tradition for, at have en lidt målmandskrig, hvor der ham, der var nummer 2, ikke var helt tilfreds med at være nummer 2 og ikke lade skue på det. Altså, jeg ved ikke, hvordan Schmeichel ville takle det. Nu siger han, det bedste job i verden, det er at være landsholdsmålmand. Jeg tror, det værste job i verden for ham, det er at være anden målmand på det danske landshold.
Interessant. Lad os gå videre til midterforsvaret. Hvad er den ideelle EM-formation her?
Jeg har 3 stopper.
Ja, og det er?
Joachim Andersen, AC og Simon Kjær bliver det.
Ja. Og hvem i midten?
AC, så han kan pumpe i forhold til mellem at være med en trebakkæde eller også gå op på midtbanen ud fra den modstander, de spiller imod.
Men det er jo også en helt stor diskussion, altså system, om det bliver med 3 stopper eller det bliver med 2. Men jeg sad derovre og lagde mærke til, at vi i begge kampene mod Slovenien spiller med 3 stopper. Så, og det var vel kampe, der i hvert fald nummer 2 var rigtig god. Nummer 1, den var rimelig, den var god i perioder, vi fik et point. Så der var vel en grund til, at man spillede med 3 stopper der, og det tilsiger, vi også kommer til at gøre det i den første kamp, i hvert fald til hjem.
Også på den måde, det påvirker bakkerne. Fordi Joachim Mæhle, som har været så vigtig for landsholdet gennem mange år, er bedre som vingbak, end han er i en firebakkæde.
Hvis der skal være en fast formation ved EM, så må man i hvert fald sige, at slutningen på 2023, den viste, at lige nu så ligger det bedst til det danske landshold at spille med tre i bagkæden.
Og hvem er de her tre, eller hvem presser sig på her?
Jannik Vestergaard er vel helt åbenlys. Altså det er jo hans manager i Leicester, Maresca, har jo kaldt ham den her sådan dybtliggende playmaker, quarterback. Og jeg tror, hvis du går ind og kigger på statistikkerne, en af de forsvarsspillere, der har flest afleveringer og flest succesfulde afleveringer i den næstbedste engelske række, han har jo en god pasningsfod. Jeg sad og googlede lidt, om han egentlig er højre eller venstrebenet. Han er vist venstrebenet, ikke? Altså?
Jamen, jeg har jo spillet med ham, jo, og han var en kæmpe fornøjelse. Jeg var kantspiller på det tidspunkt, og han var stopper, og det var lige meget, om den lå til højre eller venstre. Så ligger bolden snor lige, om det er en flad pasning, eller om det er en høj pasning, eller om det er en bold i bagrum. Og det er netop det, han er. Altså for mig er han også en playmaker bare nede i bagkæden. Han kan diktere spillet med sit pasningsspil. Og jeg har jo også noteret, at det bliver spændende at se, om han kan konkurrere med Simon Kjær, når vi rammer slutrunden. Fordi jeg tror, Joachim Andersen og AC, hvis de er klar sådan rent fysisk, så kommer de til at spille næsten alle minutter. Men ligger der noget fysiologisk i forhold til Simon Kjær? Det bliver også interessant at se.
Nu bliver der jo så udtaget 5 midtstopper til den her truppe. Det taler jo også for, at der måske skal bruges 3 i 3 startopstilling, men der skal jo kun 23 med i den endelige EM-trup. Det er jo mindre trupper end ved de seneste slutrunder, som var udvidet på grund af corona. Så på den måde så er der jo endnu mere kamp om pladserne. Men jeg tænker da også, at hvis planen er, at Danmark nok skal spille med 3 bagkæden i hele EM, så skal der 5 med. Også fordi, at man kan sige, de bakker, vi lige nu ser i landsholdstruppen, der er jo ikke nogen af dem, vi på samme måde ser som de her hybridspillere mellem, om man er venstre bak, eller man er til venstre i en trebakkæde, som man havde for eksempel Nikolaj Bøjlesen med ved den seneste EM-slutrunde, så man ligesom også havde dobbeltdækning der. Det er jo ikke lige der, vi tænker spiller som Joachim Mæhle, Victor Christiansen, Alexander Barvis, det er ham, der kommer med. Så jeg regner da også med det 5, der skal med til EM.
Hvor stor forskel er der mellem Simon Kjær og Jannik Vestergaard? Nu, Gisle, du har lavet et dokument, hvor du har opgjort procent af spilletid i den her sæson. Hvor mange kampe, hvor mange minutter de har spillet i respektive. Simon Kjær står på 37%. Jannik Vestergaard står på 78% i Leicester. Det var noget mere, han gjorde under Brendan Rodgers.
Jeg vil lige sige, at det skyldes jo også, at Simon Kjær havde et langvarigt skadesforløb i slutningen af efteråret, hvor Vestergaard har været mere fit.
Ja, det har han haft nogle stykker af.
Ja,
som det, også er en del af
det har han. Du kan sige, han er jo en del af rotationen nede i Milan nu. Den gode nyhed for Simon Kjær, det er ham, der hedder Pierre Kalulu, som spillede i weekenden, som også har været meget skadet den her sæson, men han gik i stykker med en ledbåndsskade og nok ude 1,5 måned. Så det gør jo nok, at Simon Kjær han får mere spilletid, men han er jo ikke nummer 1 i centerforsvaret i Milan, men jeg synes alligevel, når man ser Milans spillere, når man ser deres resultater, så får de jo ofte de bedste resultater, når Simon Kjær han er med. Altså, der var jo blandt andet den her lange periode i foråret på 9 kampe i træk, hvor de vandt 7 og spillede 2 uafgjort, hvor Kjær han var med hver eneste gang. Så kom Malik Chow tilbage efter en skade og skulle spille den næste kamp, der taber de 4-2. Altså han er jo stadigvæk på et fornuftigt niveau, Simon Kjær.
Så hvor stor forskel er der? Altså, hvor meget spilletidsproblemer, skadesproblemer skal der til i Milan, før at Jannik Vestergaard trænger sig ind her?
Jeg tror, der skal en del, også på grund af hans status på det danske landshold, hans betydning, og så kan vi også godt tale om hans betydning uden for banen, altså den status, Simon Kjær han har. Så jeg tror, der skal en del til, at Jannik Vestergaard skubber Simon Kjær ud.
Men han balancerede sig, Jannik Vestergaard, må vi sige, mod Slovenien, da han vendte tilbage på holdet og spillede en fremragende kamp, og i hvert fald sige, den kamp, det gør også, at det er ham, vi taler om nu. Som hvis der er en, der skal skubbe dem ud, så er det ham. Det er Vestergaard, det er ikke Victor Nielsen. Der må Vestergaard klart være tættest på.
Men det kan da heller ikke være helt utænkeligt, at Simon Kjær får 2 af kampene, altså under gruppespil, og så Jannik får den ene, i forhold til igen det fysiske. Også hvis man stadig ikke anser Simon Kjær til at være meget vigtig, at så skal man også passe lidt på ham, i forhold til de her gruppekampe. Jeg ved godt, der er en del dage imellem, det er slet ikke det, men det er stadig, når du når op i årene, så kan det stadig godt være en hård præmis, i forhold til at spille slutrunden.
Lad os prøve at tage backs. Hvem ser I som de foretrukne i idealopstilling her?
Jeg synes, det her Alexander Barr-afbud, det kommer på et meget skidt tidspunkt for Alexander Barr. Altså, jeg kan godt være i tvivl om, at det er hans EM-chance, der ryger der, for jeg synes, efterhånden vi har godt nok set nogle gange, at Alexander Barr desværre har måttet melde forfald til det danske land. Så jeg så lidt de her kampe som bare stor chance for at spille sig ind, måske endda i en startopstilling.
Også fordi der er en del konkurrenter på, som højre bakke, ikke? Hvis Rasmus Nissen Christensen bliver klar, vi så Mads Roerslev være med første gang nu, i stedet for bare, så der er nogle konkurrenter, som spiller på relativt højt niveau, som kan gå ind og tage hans plads, hvis han bliver ved med at få de her små skader.
Altså jeg kigger igen på den her Slovenien-kamp, og siger, hvad var det, der lykkedes så godt for Danmark der? Og det var jo, altså det var vingbakker, altså det var 3-5-2, og det var jo en højre benet højre vingbakke, Joachim Mæhle, der spiller der, og Victor Christiansen i venstre side. Så det er også, lige nu er det det, jeg ser, som det, jeg regner med, bliver starten på. Ja, det var Victor Christiansen,
der fik ligningen til at gå op og skubbede Mæhle over i højre side.
Der var rigtig mange ting, der netop gik op i den kamp. Ja. Den måde, man spillede på der, så gav det rigtig god mening, synes jeg, at man havde Mæhle i højre side og Victor Christiansen i venstre, fordi det var en formation uden kantspillere længere frem. Så alt, der skulle komme bredden, den skulle komme fra vingbakkerne. Så der tror jeg også, at det er det, der peger hen imod. Og selv hvis Bar bliver klar, altså, så er han ligesom, han starter sådan lidt forfra igen, altså, hvor man tænker, efter VM, da det stod klart, at Daniel Vasses tid på landsholdet måske var overstået, højre bak var åben, der lå det jo til, at det var Alexander Bar, der skulle ind og tage den, hvis vi stadig gik ud fra, at Mæhle skulle spille i venstre. Mm. Men med alle de skader, han har haft, altså han har jo ikke spillet, han spillede ikke en eneste landskamp i efteråret, og har været, altså haft gentagende skadesproblemer i Benfica. Nu så jeg ham så, da han spillede de her kampe mod Rangers for nylig. Der synes jeg, han så ganske fin ud. Så det var ikke det, at man indikerede, at der stadigvæk var nogle fysiske problemer. Så jeg går ud fra, det er noget nyt, der har ramt ham.
Nu går jeg lige skridt tilbage til stopperne. Det er jo en EM-trup med 23 spillere, hvor vi har haft en slutrunde med 26 spillere. Og det er jo lidt hårdere kost i forhold til de her spillere, vi taler om her. Som, altså, hvem er så, hvis I siger 5 stopper, og vi har 3 i en idealopstilling? Jeg tror, vi har etableret Jannik Vestergaard som en af dem. Så er der en plads tilbage.
Victor Nielsen.
Okay. Godt. Ikke noget Sanka.
jeg tror ikke, han er sådan decideret udelukket, men det var da interessant, at han ikke kom med denne her gang. Mm. Altså, Kasper Hjulmand på pressemødet, da truppen blev udtaget i sidste uge, talte om det her med, der er nogle spillere, som aldrig nogensinde har været med, som er i spil til at komme med. Og jeg spurgte sig, hvem er det, og hvorfor har du ikke taget dem med? Og der sagde han så, at han ville ikke nævne navne, men han sagde, at grunden til, at de ikke var kommet med nu det her, til den her samling, det er, fordi det ikke er en eksperimenterende træningssamling. Det handler ikke om, at Danmark skal prøve en masse ting af. Det handler om at snævre ind. Hjulmand nævnte det her med, at han havde brugt 37 forskellige spillere på landsholdet i 2023. Det tror jeg, han føler, at både var det en kommentar til, at der aldrig kommer nogen nye med. Det gør der så, mener han selv. Og samtidig, at man skal finde, han vil finde ind til kernen i 2024, og det er det, den her samling går ud på. Alligevel så tog han ikke Sanka med. Så tog han en af dem med, da AC måtte med lavbud, som vi ikke havde set i landsholdssammenhæng før, nemlig i form af Jakob Rasmussen.
Der kunne måske godt være en mulighed for, at Danmark kun kommer til at tage 3 bakker med til slutrunden, fordi der kun er 23. I hvert fald, hvis man vil have 5 meter forsvar, for så at frigive lidt luft længere frem, og så skal man jo så have nogle alternative løsninger. Vi har også set Andreas Skov, som spiller vingbak, var det mod Nordjylland på hjemmebane, han gjorde det. Det kunne også være noget, som kunne gøre Robert Skov interessant, hvis han kommer op i omdrejninger igen i Hoffenheim. Vi så jo ham mod Kazakhstan, hvor han gjorde et rigtig godt score, 2 mål som bak. Mm. Så selvom nu er der så plads til både Elias Jelert og Mads Roerslev, så det kan jo godt være, at der ikke er så mange bakker, der skal udtages.
Jeg vil sige, der er jo også et par bakker, der kan dække begge pladser, altså i begge sider.
Det er jo det.
Joachim Mæhle, han spiller jo faktisk også mest i højre side i Wolfsburg. Mm. Det synes jeg også er lidt interessant i forhold til landsholdet.
Men der er ikke så mange centrale midtbanespillere og stopper, der kan dække bakposition. Så for mig vil 3 baks vil være en stor risiko at tage, hvis en af dem går i stykker.
Men det er bare, altså de der 23 versus 26, det er en enorm central diskussion, når vi kommer der til netop for at sige, at okay, det betyder jo, at så mange, Alexander Bar, Rasmus NK, Elias Jelert, er der heller ikke plads til i sådan en trup, altså ud fra den diskussion, vi har her. Lad os gå op på midtbanen, central midtbane, og tage midtbanen som 3 positioner. Hvem har I her?
Jeg har Højbjerg, Delaney og Eriksen.
Det har jeg også. Hvis Danmark skal spille med 3 på midtbanen, så tror jeg, det er de 3 foretrukne.
Mm. Ja.
Ja, og rent trupmæssigt, så vil jeg også sige, altså de 6, der blev udtaget i den oprindelige trup, var der endda overraskende for mig, altså ud over dem, I nævner, det var så Christian Nørregård, Mathias Jensen og Morten Hjulmand.
Og det er så her, hvor Gisle, du siger, skoen trykker. Nu tager jeg lige nogle af dine tal. Vil du selv tage dem?
Altså, du kan sige, jeg nævnte jo i begyndelsen det her med, at Pierre-Emil Højbjerg, Han er med i stort set, eller han har fået spilletid i alle kampe for Tottenham, undtagen premieren, men det er bare meget, meget sjældent. Han starter inde, og Juhlmann var jo inde på, med Christian Eriksen betyder det måske mindre, men han talte, der er spillere, der har brug for intensitet, altså at den der dag eller den der ugenlige intensitet at kunne bringe det med ind i landsholdslejen. Han satte ikke navn på, men jeg tænkte da jeg læste det citat, Pierre Emil Højbjerg, at det er ham, der bliver ramt. Nu kan man håbe på, at han får lidt mere spilletid for Tottenham i slutningen af sæsonen, men indtil videre, der har han jo været ham, der kom ind i anden halvleg på et tidspunkt.
Ja, for du har Pierre Emil Højbjerg på 43%, Thomas Delaney på 40%, Christian Eriksen på 31. Mm. Det er ikke sådan, det lige giver 100 til sammen. Det giver lidt mere, men det er ikke mange procenter,
ja,
her.
Ja, du kan sige, der er jo nogen, der er valgt fra af sportslige årsager, Højbjerg og Eriksen, altså i forhold til at starte ind, hvor Delaney har det jo været senest en knæskade, der har betydet, at han var ude. Men det er jo naturligvis også bekymrende, at Delaney har jo en fysik, som egentlig mellem skrænter. Der er jo nogle ar på den krop, men jeg tror, de vil gøre rigtig meget for at få ham klar.
Hvor alvorligt er det her, altså at i forhold til, hvor trykker skoen?
Det er alvorligt forstået på den måde, at de nok ikke kommer til at ramme deres absolute topniveau, hvis den her mængde spilletid fortsætter. Men jeg er ikke så bekymret, hvis vi snakker ind i rutine og det relationelle, som jeg igen gentager, fordi at det er så vigtigt, når Julmans måde at spille fodbold på skal lykkes. Så giver det stadig god mening for mig, at de tre spiller i form af Højbjerg, Delaney og Eriksen spiller. Nørregård, Mathias Jensen, som er de primære alternativer, de er også tilpas anderledes, at jeg har svært ved at se, at hvis de skulle starte inden, at Danmark gerne kan og vil spille på den måde, Juhlmann foretrækker. Så jeg forstår godt, det er en problemstilling, men jeg er faktisk ikke så bekymret på de tre midtbanepositioner, fordi de har så meget rutine, og dermed også ofte hænger det sammen med kvalitet.
Er vi for langt hen i forløbet til, at der kan komme andre oplagte alternativer end Christian Nørgaard og Mathias Jensen?
Altså, det er jo vildt, at en O'Reilly ikke er i nærheden af at blive, eller ikke i nærheden, for det er han jo, han er blevet efterudtaget, men at han ikke var udtaget i første omgang, når man kigger bare på tal, altså i forhold til hans Celtics præstationer. Det er der, hvis jeg havde spillerperspektivet der, så forstår jeg godt, at man er lidt irriteret og lidt ærgerlig over, at det ikke er nok til at blive udtaget til et landshold.
Nu har han også, han har gjort det godt i Champions League, men bedre er den skotske liga heller ikke. Og bedre er Celtic heller ikke, og det tror jeg hæmmer ham en lille smule. Altså, at det ikke er et Premier League-hold, han har gjort de der ting på, for så tror jeg han har været tættere på.
Men spillerperspektivet er bare igen, hvis du kan spille for andre og ikke spille fast, og så stadig være relativt sikker til at blive udtaget til et landshold, fordi niveauet i andre, jeg har sagt det et par gange før, altså FC København og andre er for mig det samme, niveaumæssigt. Så hvis du spiller for Celtic og kan præstere på så højt niveau i hverdagen, du bliver presset max i hverdagen i forhold til træningskultur og det hele også, og det ikke er nok, så forstår jeg godt, at man som spiller undrer sig over, at der skal så meget mere til for at blive udtaget. Men det er igen det spillerperspektivet.
Ja, og det er en god sammenligning, men du har også svaret på det, fordi det er det relationelle.
Ja, 100%. Ja.
Og de der to, som jeg husker det, eller de tre gutter, som jeg husker det spillede, de er på sammen på midtbanen i Morten Olsens sidste landskamp i 2015. Altså Højbjerg, Delaney og Christian Eriksen. Så det siger jo noget om, hvor meget det har været. Og Delaney havde også gode præstationer i 2023 og sådan noget. Så det er jo bare det, der er forklaringen på det. Hvad enten man så er enig i den eller ej.
Ja, dilemmaet er jo netop også, at altså, igen den her Slovenien-kamp, altså hvem er det, der bliver nøglen? Det er blandt andet Delaney, altså, der vender tilbage, altså, hvor man ser altså, Delaney og Josef Poulsen, der jo meget blev billedet på den her kamp, og hvor omvendt et af de store problemer i 2023, det var jo, at flere af de her nye spillere, som folkedybet har krævet at se på landsholdet, når de så fik chancen, jamen de lykkedes ikke rigtigt. Det var ikke rigtig en succes at få integreret Jesper Lindstrøm, for eksempel, som gerne skulle med det niveau, han viste på det tidspunkt, få gjort ham til en nøglespiller på landsholdet. Da flere af de nye kommer ind i den her famøse Nordjylland-kamp, jamen det ser jo også dårligt ud. Så kan det godt være, at forudsætningen var dårlig, fordi der var så mange nye. Men igen, er det så også noget, der taler for, at der er en tilbøjelighed for at holde fast i nogle af de kendte spillere, fordi det er dem, der har præsteret bedst på landsholdet også det sidste år.
Assad, er konservatismen nødt til at være større på midtbanen? Nu laver jeg en sammenligning med, hvor lang tid skulle Victor Christiansen bruge på at gå ud og gøre sig rigtig interessant på den der venstre vingbak? Ja. Det tog ikke lang tid. Så var han, bum, den er etableret. Mail over den anden side, tjek. Kan noget tilsvarende ske på en midtbane i det her tilløb, der kommer til EM?
Jeg tror, eller det tager længere tid, og det er en længere periode i forhold til at blive overbevist, fordi den centrale midtbaneposition er for mig den sværeste at spille på et fodboldhold.
Netop.
Du skal kunne så mange forskellige ting, at det kan du ikke bare gøre på én kamp eller to kampe. Jo, så skulle du være den her mellemrumsspiller, der har rigtig meget frihed, som ikke behøver at gå i genpres eller løbe retur. Men de her midtbanespillere, der er moderne lige nu, altså de her box-to-box midtbanespillere, der skal kunne det hele, det kan du ikke bare klare på én kamp eller på tre måneder. Det tager længere tid.
Og må man også bare sige, at der sker noget med det danske landshold, når Thomas Delaney er med. Altså nu nævner du, Morten, kampen mod Slovenien i Parken. Der er også den indskiftning i Helsinki, hvor han kommer ind i kvarter før tid mod Finland, og er med til, at vi vinder 1-0. Altså de der løb i boksen, han gør sine holdkammerater bedre. Så kan det godt være, at Thomas Delaney ikke er på indeks 100 lige nu, men jeg tror mindre kan gøre det, fordi han giver så meget til holdet.
Hvem er holdets hjerte? I får valget mellem Pierre Emil Højbjerg og Thomas Delaney, når de er i god form.
Højbjerg.
Okay. Jeg siger også Højbjerg.
Nå, der tror jeg, vil sige Delaney.
Jeg tror, jeg vil i højere grad sige Delaney nu, end jeg nok ville have gjort for et par år siden. Nogle gange så ser man det mere, når spilleren ikke er der. Jeg synes næsten, Delanys fravær har været stærkere end nogle gange at have set ham, da han var med, fordi man altid bare tog ham for givet.
Ja, for jeg tror da, hvis du får Kasper Hjulmand i et privat hjørne og siger, at havde Danmark tabt i Kazakhstan med Thomas Delaney, vil han sige nej.
Og det er også det, fordi det er jo klart, hvis vi kigger på, altså, hvad er det for en klubsæson, de her spillere kommer med. Så ser vi på Delaney, langt skadesforløb, lige vendt tilbage fra Anderlecht, sammenlignet med om det så er Matt O'Reilly, vi kan jo tage andre med, altså Jens Stage eller Morten Frandrup, som jo også altså rent kig på nogle tal for, hvad de har præsteret for klubholdene, så er det klart, de har gjort det bedre i den her sæson end Thomas Delaney. Men der er det klart, der skal vi selvfølgelig også se, jamen, hvad har effekten været, når Delaney har haft sig derfor så. Og rent synes jeg, at diskutere eller problematisere, at Delaney eksempelvis skulle være blevet udtaget den her gang, at det må jeg sige, den vil jeg ikke gå ind i, fordi jeg synes, det har vi set, at der er en grund til, at han er med. Selvfølgelig er det en anden situation, hvis nu han bliver skadet igen, når han er ude en måned og kun kommer tilbage og spiller halvanden kamp ind i EM, så skal vi diskutere, om han skal med. Så kan det godt være, han ikke skal med, men lige nu har vi vel en forventning om, at nu er han heldigvis tilbage, får han en god sæsonafslutning, jamen så skal han selvfølgelig også med til EM.
Jeg er jo enig i, og kan 100% genkende i forhold til den betydning, Delaney har haft, og det har man virkelig opdaget, når han ikke har været udtaget eller ikke har været med. Men jeg behæfter mig også ved, når Hjulmand siger, at han er nervøs eller bekymret for nogle af de her spillere, der ikke har den her daglige eller ugenlige intensitet i deres spil. Men det nævner man også kun som træner, hvis de har en rigtig, rigtig, rigtig stor rolle på ens hold. Og der er Højbjerg og Delaney måske lidt i samme kategori i forhold til intensitet. Men jeg tror, at Højbjerg i forhold til at være bindeledet på holdet mellem det offensive og det defensive, der undervurderer man rigtig meget, hvis en spiller som ham bidrager med. Fordi det er ikke så tydeligt at se. Jo, man kan se, at han løber rigtig meget og alle de ting, men det er bare en absurd vigtig position på fodboldholdet.
Og da Delaney kom ind og var så god op i Finland, jamen, der var det Højbjerg, der afgjorde kampen med et mål, og det var også ham, der lagde op til 1-1-mål nede i Slovenien og sådan noget. Så han er jo også et bankende hjerte på landsholdet. Det kan godt være, det er et tandemhjerte.
Vi har tandemhjerte der. Hvor langt skal Christian Eriksen ned i spilletid, før vi diskuterer, hvorvidt han er selvskrevet i en startopstilling?
Kørestol, vil jeg sige.
Skal vi aldrig diskutere det?
Diskutere det, men jeg tror bare, han kommer til at spille uanset hvad. Altså det, så det er igen den der, hvad synes vi, kontra hvad tror vi, Kasper Hjulmand vurderer. Altså jeg føler mig meget overbevist om.
Lad os tage os. Ja. Nu er det os der.
Jeg tror, hvis du gik op i lejen og spurgte samtlige landsholdsspillere, skal Christian Eriksen starte ind, så tror jeg, alle vil sige ja, det skal han. Fordi de til træning ser, at han stadigvæk er en af vores bedste spillere, så er det rigtigt, at Christian Eriksen er ikke på det niveau, som vi kunne have håbet på, men faldet har alligevel ikke været så dybt, at han ikke stadigvæk er en af de bedre spillere for Danmark.
Plus, at der kan man også pege på nogle præstationer i dårligt 2023. Der var der Christian Eriksen nogle kampe, hvor han var den afgørende spiller, eller bidrog med nogle ting. For eksempel, jamen, det føles jo helt pinligt at nævne det, men altså San Marino på hjemmebane, hvor han var afgørende med nogle assist i den der kamp. Ikke? Så han gør det jo ikke lige så ofte, som vi gerne vil have det, Christian Eriksen. Men der kommer jo stadigvæk noget fra ham. Og han er stadigvæk vigtig, og jeg er fuldstændig enig med Gisle. Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at internt, at Christian Eriksen er det der bedste, det holds, en af holdets allerbedste spillere.
Jeg kan så være lidt spændt på at se, hvilken rolle skal han så spille i forhold til holdets udtryk. Fordi det, de gjorde mod Slovenien, hvor Christian Eriksen jo ikke var med, han var skadet på det tidspunkt, altså, det var jo lige pludselig, det var et helt andet landshold. Altså, det var meget, meget kraftbetonet. Altså Delaney's power, Josef Poulsen, som jo spillede en af karrierens vildeste landskampe, hvor han var over det hele. hvordan skal vi lige få elegante Christian Eriksen passet ind i den form for fodbold? Eller er det i virkeligheden ikke den form for fodbold, der skal tages med videre? Der ligger i hvert fald nogle, synes jeg, nogle overvejelser der, for det var i hvert fald påfaldende, at den med afstand, den eneste overbevisende kamp, Danmark har spillet i så lang tid, at det var med et udtryk, som var noget anderledes, end det vi ellers har været vant til at se.
Vi skal bare huske på, at Slovenien i den kamp også havde givet op på forhånd.
Det havde de.
Så det var en nem præmis som spiller og som hold at lykkes i forhold til, når vi skal sammenligne med nogle af de andre kampe. Men jeg er jo heller ikke i tvivl om, at Eriksen kommer til at spille. Også fordi jeg kan ikke se, at der er et alternativ til nogle af de ting, han kan. Det er jo en af de, der hvor vi er sårbare, det er, at Christian Eriksen er jo one of a kind i forhold til, at han kan mål på danske standarder. Det gør jeg ikke i tvivl om, han spiller.
Men vi så bare der mod Slovenien, der lykkedes det netop, uden at man så prøvede at finde, nu skal vi have en ind, der skal prøve at gøre, ligesom Christian Eriksen gør. Ikke? Der var det så bare, nu gør vi noget helt andet, fordi Eriksen er der ikke. Så spiller vi på en helt anden måde.
Lad mig lige prøve at vente den om. Christian Eriksens antal af landskampe og kan betyde, at han bliver rekordmanden og en fantastisk karriere. Han har været helt utrolig i kvalifikationerne. Og nu ved jeg godt, det så mange slutrunder er der heller ikke, om man tager 21 ud, hvor det blev til 43 minutter, inden det her frygtelige, frygtelige skete. Ikke? Så har der været to VM-slutrunder, hvor han ikke har været særlig god. Han risikerer at gå igennem en virkelig flot karriere, uden at spille
en brandkamp til en slutrunde.
En slutrundekamp, vi vil huske for det fodboldmæssige.
Ja. Jeg synes jo, Christian Eriksens VM 2018 er et meget godt billede på den der landsholdsspiller, han har været i mange perioder. Fordi vi har haft så mange diskussioner om, at han har ikke rigtig spillet en god slutrunde. VM 2018, Danmark scorer 3 mål. Og det ene af dem, det laver han selv, og det er et fremragende mål. Og det andet laver han fremragende assist til.
Til Nikolaj Jørgensen, ikke?
Assisten er fra Nikolaj Jørgensen, det er jo også en fremragende assist. Og så lægger han op til Josef Poulsen mod Peru. Så han er jo afgørende. Men samtidig så sidder jeg også personligt og tænker, jeg vil have mere fra Christian Eriksen. Jeg vil have de der to assist, han laver, og et mål frispark op i hjørnen, og så vil jeg have, at han er dominerende gennem 90 minutter. Og det er for tit, man føler og sidder og ser Christian Eriksen og tænker, ja, der var godt nok to assist, men han tog ikke rigtig greb om kampen. Og hvad er så vigtigst?
Jamen, Christian Eriksen er jo den type, man bliver irriteret over, når han 6 gange i streg laver et dårligt hjørnespark. Men man lægger ikke mærke til, når han har tiltrækket presset til sig, og lige venter og venter og venter, og så afleverer på det rigtige tidspunkt. Eller han lige bruger sit venstre ben i stedet for sit højre ben, når han skal lave en pasning igennem nogle af modstandernes kæder. Det lægger man jo ikke mærke til, når man som tilskuer sidder der og bare gerne vil have intensitet og alle de her ting. Der er det jo de hjørnespark, man holder øje med, eller han ikke laver den her afgørende assist eller afgørende scoring. Men han er bare så vigtig på nogle af de andre ting, som jeg nævner i forhold til tiltræk, pres, spil på det rigtige tidspunkt og alle de ting der. Der er han bare en del bedre end sin holdkammerat.
Jeg leder virkelig efter noget her. Står falder Danmarks chancer for en succesfuld slutrunde og en præstation, vi vil huske så med, om det der tal på de 31%, om det bliver taget op i resten af sæsonen?
Nej.
Nej.
Det gør det ikke?
Nej, fordi det er jo lidt et paradoks, fordi Christian Eriksen har den status, han har, og har det niveau, den kvalitet potentielt, han har, så han vil altid spille. Men vi har jo også set landshold spille godt uden ham. Både ved EM 2021, og som du nævner, Morten, mod Slovenien. Så landshold kan jo godt præstere uden ham. Alligevel er han bare selvskreven i startopstillingen, når han er med.
Godt, så lad os prøve at gå frem på de forreste positioner. Hvis vi lige gemmer 9'eren, og så tager de to positioner på siden, afhængig af, hvordan man bruger dem. Hvilke spillere udgør lige nu en EM-idealopstilling her?
Jamen, formationen er jo vigtig for mig, kan man sige. Fordi hvis vi har valgt 3 i bagkæden og 3 på midtbanen, eller 3 stopper og 3 på midtbanen, så er der jo vel kun 2 angriber tilbage. Og der har jeg lige nu Højlund og Vind som værende dem, der er mest interessante. Og hvis man vælger at spille med 3 på forreste linje, så vil jeg jo skubbe Eriksen op som sådan en venstre kant, der kunne trække ind i banen som en mulighed. Det er sådan, jeg ser det.
Jeg er faktisk lidt bekymret omkring Jonas Vind, som jo startede sæsonen fremragende i Wolfsburg. Han var 3 gange på rundens hold i kigger inden for de første 10 spillerunder. Han har ikke scoret siden 12. spilledag, 25. november. Han spiller en klub, der er i krise, der lige har fyret træneren, men hans egen præstationer, de har heller ikke været helt så gode, som de i hvert fald var i begyndelsen af sæsonen. Så er jeg klar over, at han gør det som regel godt for det danske landshold, men Og jeg vil gerne se ham sparke nogle bolde i kassen i de resterende kampe af sæsonen for Wolfsburg.
Det gode ved Jonas Wind er, at han kan godt spille godt som angriber under score. Mm. Det er federe, hvis han var blevet Bundesliga-topscorer, som det på et tidspunkt så ud, som om han faktisk kunne være. Ej, måske ikke Bundesliga-topscorer, der er nogen, der scorer ret meget dernede. Ej,
Giresi og sæson. Harry Kane.
Ja, præcis. Men han startede sæsonen rigtig, rigtig fint. Men han kan godt spille godt. Han giver noget andet til holdet end bare mål.
Hvad er alternativerne er sat i forhold til, hvis du har Højlund deroppe, og så Christian Eriksen som en del af det forreste, altså i forhold til formationen? Det er, det er jo den justering, der ofte vil være, afhængig af, hvilke spillere vil du have plads til i den givne kamp.
Jamen altså, hvis man skal tage en alternativ på spillere, så er der Josef Poulsen og Dolberg, som er de måske to nemmeste og alternativer at tage med. Josef Poulsen er for mig en spiller. Når de spiller mod England, kunne jeg godt forestille mig, at Josef Poulsen startede ind, fordi han har så meget power, og han er så god i det her første pres og genpres. Altså alt det uden bolden er han jo rigtig, rigtig dygtig til. Men i forhold til spil med bolden, der synes jeg personligt, at Jonas Wind er en mere komplet spiller end Dolberg. I hvert fald set mål på de landskampe, de har spillet. Så derfor, jeg føler ikke, der er en konkurrence på de positioner. Mm. Altså for mig vil det være de tre, der spiller 9 ud af 10 kampe. Fordi jeg synes, konkurrencen er, den er ikke så hård på de forreste positioner, som kunne være ønsketænkning.
Men hvor glidende er overgangen mellem 3-5-2 og 3-4-3, hvis du for eksempel vil have plads til Andreas Skov Olsen?
Den er nemmere, hvis du har en angriber, der kan droppe ned i mellemrummet, end at hvis du har en decideret kantspiller. Altså hvis du nu bruger Jonas Wind som en af de forreste spillere, han er jo en rigtig dygtig mellemrumsspiller, så kan positioner være lidt mere fleksible. Men hvis du har en Skov Olsen, som er primært bedst på højre kant positionen, og du så skulle lave formationen om fra 3-4-3 til 3-5-2, den overgang er jo lidt sværere, med mindre han skal spille højre vingbak. Så skal han jo bare løbe 50 meter længere ned. Men det er jo heller ikke hans foretrukne position, hans spidskompetencer kommer ikke i spil der. Så for mig er det typer som Jonas Wind, det er måske også Dolberg og Eriksen, der kan navigere bedre i det, i forhold til om den hedder 3-4-3 eller 3-5-2, end det er decideret kantspiller.
Kasper Juhlmann var inde på efter den dårlige kamp i Nordjylland, at der var han ude efter nogle svar i den kamp. Og et af de svar, det handlede om kantspillet, som jo ikke havde været særlig godt for det danske landshold hele 2023. Og det var det jo heller ikke i den kamp deroppe. Og der må man sige, at nogle af de her kantspil, de kan godt blive lidt klemt i forhold til, hvis man så det, der lykkedes mod Slovenien, og det, der ikke lykkedes i Nordjylland og i nogle af de andre kampe, altså hvor man jo mod Slovenien reelt spiller uden kantspiller. Fordi hvor er det i en sådan en 3-5-2, eller Slovenien, hvor er det Andreas Skov Olsen skal opholde sig i sådan en formation. Mm. Det passer han ikke specielt godt til. Så der kan være nogle udfordringer der, og så kan det jo også være, at det er der, der bliver vekslet lidt fra kamp til kamp. Altså om det er en mere fuldblodsangriber ved siden af Rasmus Højlund i en 3-5-2, eller det er en 3-4-3 med Skov Olsen som højrekant, og så en lidt mere falsk venstrekant, om det er så Christian Eriksen eller Jonas Wind. Det kan godt være, at det er der, vi kommer til at se måske noget fleksibilitet under slutrunden, men at det ikke er så meget nede i, om vi skal spille med 3 eller 4 i bagkæden.
Eller Damsgaard som venstrekant.
Eller Damsgaard,
ja. Jamen det samme gælder jo Darami og Jobbe, hvis vi skal tage dem med også, i forhold til at være deciderede kantspillere, hvor de måske er bedst i det her individuelle spil, mere end det relationelle spil. De kan jo også komme i klemme i forhold til det relationelle, og hvilken formation man skal spille, selvom de måske på deres spidskompetencer og topniveau godt ville kunne gøre sig gældende i sådan en slutrunde.
Så lige for at forstå også scenariet frem mod de 23 spillere, så spillere som Isaksen, Drejer, Darami, for den sags skyld Jakob Brun Larsen, som slet ikke er nævnt i den her sammenhæng, men som dog spiller i Premier League, og Andreas Skov Olsen for så vidt også, og Damsgaard og Lindstrøm. Det er spillere til ændringer i løbet af en kamp primært.
Jamen jeg er jo lige så spændt på at se, hvor mange af dem, der bliver udtaget.
Altså, der er alt for mange her i forhold til en 23-mands
trup. Jeg tror, at Andreas Skov Olsen er der ikke i den grad i spil til en startplads.
Mm.
Altså, det er jo en spiller, som Juhlmann er glad for, fordi han giver jo holdet noget andet. Og hvis vi kigger på sådan helt aktuelt, jamen han er jo den suverænt mest scorende dansker i den landsholdstrup, der er nu. Nu er han så ude, men den oprindelige, der blev udtaget 22 mål for Klub Brygge. Og så kan vi godt tale om, at niveauet i Belgien ikke er helt på niveau med Premier League eller Bundesliga, men trods alt en fin sæson, og han har jo noget. Han er jo sådan en spiller, der lige pludselig kan eksplodere på egen hånd og score et mål. Desværre har vi så også set nogle kampe, hvor han slet ikke eksploderer og nærmere imploderer.
Men så tror jeg også, at Juhlmann har valgt, at han skal spille med 3 på sidste linje, eller på forreste linje. Mm. Hvis en spiller som Skov Olsen skal lykkes, så skal det være med 3 angriber, eller 3 på forreste linje. Så kommer den til at hedde 3-4-3 eller 4-3-3. så kan det ikke blive den her hybrid i 3-5-2, hvor en midtbanespiller kan vandre.
Men
lidt.
Det er jo den, der ofte indebærer noget for Christian Eriksens position på banen, ikke?
Jo, fordi hvis de skal spille 3-4-3, så har jeg svært ved at se Eriksen, fordi han kan ikke være en del af en to-midtbane. Der er han for... Der kommer han til at være for låst defensivt i forhold til, at hans spidskompetencer kommer i spil. Mm. Og der har du også Delaney og Højbjerg, som vil være de naturlige i forhold til de to midtbanespillere. Så skal han være en venstre kant, og så skal Højlund være den centrale nier, og så skal Skov Olsen være højre kant. Det kunne sagtens være en mulighed, men det bliver interessant at se, om det er det, de går med. Fordi for mig kan Skov Olsen kun spille. Det er det samme med Darami, det samme med Lindstrøm, hvis de er deciderede kantspillere.
Men det der også er, det er, som jeg ser det lige nu, så den eneste af de deciderede kantspillere, som for mig er en kandidat til startopstilling, det er Skov Olsen. Mm. Altså jeg ser ikke nogen af de andre, der kunne komme i spil, om det så er Isaksen, der er kommet sent ind her, eller der rammer i venstre side. Der er ikke nogen af dem, jeg forestiller mig, de står i en startopstilling. Så det er meget Skov Olsens position i hierarkiet, beholder hans rolle, som er ret væsentlig i det her. Det er også der, jeg synes, det er ret ærgerligt, han er blevet skadet nu, fordi jeg vil gerne have set ham blive del af holdet igen, efter han jo var skadet også i efteråret.
Men alle de her navne, og der er sikkert også nogen, vi ikke har diskuteret overhovedet, Frandrup blev nævnt løst, Billing blev slet ikke nævnt, og dem vi nævner her på de offensive positioner, det er også sådan et billede af, at der faktisk er en ret god konkurrencesituation frem mod de 23 mand, som igen tapper ind i at sige, jamen, det er faktisk spillere, hvis man ikke engang nævner Jakob Brun Larsen som en mulighed, som spiller ganske vist på et bundhold i Premier League, men dog spiller en spændende rolle der, ikke? Så er det jo et billede på, at vi godt kan have forventninger til den her trup i forhold til de niveauer, de har til daglig. Selvom skoen trykker på nogle af de centrale steder herinde. Lige til sidst, jeg tror, vi er ved at have været sådan holdet igennem. Så lidt aktuelt på kampen mod Schweiz. Hvem er I mest, fordi der er nogen, der er ude af dem, vi har talt om her og har meldt afbud. Hvem er I mest spændt på at se i den her kamp?
Jeg er spændt på at se Mikkel Damsgaard. Fordi Julemand taler ham så meget op og taler... Jeg ved ikke, vi ved jo ikke, om han kommer til at spille, eller om han har tiltaget en rolle i anden kamp, eller som indskifter, eller hvad det nu måtte blive. Men jeg vil gerne se, hvad er det så, han bidrager med, og hvad kan han bidrage med, og hvad er hans niveau? Det tror jeg også, Julemand er spændt på. Så han er sådan et navn, man kan nævne i hvert fald. Fordi ja. Også som det mest omdiskuterede navn i den her trup.
Jeg vil gerne se mere til Victor Christiansen. Forhåbentlig kan man få et svar i de her kampe på, at ja, han er faktisk Danmarks første valg på venstrebakken frem mod EM. Den behøver vi ikke være så usikre på fremadrettet.
Ja, jeg er meget nysgerrig på, hvilke formation, for det kommer til at spille ind, hvilke spillere, der bliver valgt til. Hvor får Eriksen så en plads ud fra den formation? Og Victor Christiansen, bliver det en venstrebenet på venstre side og en højrebenet på højre side? Altså alle de ting er jeg mere nysgerrig på, mere end om, hvor gode spillernes forfatning er lige nu. For det tror jeg giver en indikation af, hvilken slags kampe vi kan forvente, når vi rammer slutrunden.
Hvis vi så lige vender os mod de meget etablerede spillere, ud fra den her diskussion i forhold til, hvor er EM-optimismen, og hvor er skepsisen omkring det her landshold, hvem har mest på spil her for at bevise og sige, at det er derfor, at han er så selvskrevet, som han er?
Altså jeg tror, ud fra befolkningen, så er det jo de her rutinerede spillere i form af Schmeichel, Simon Kjær, Eriksen måske også. Det tror jeg vil være sådan det nemme svar ud for det, men jeg er igen spændt på, om vi kommer til at klikke som landshold i forhold til det her relationelle spil, hvor at vi tidligere har vist et rigtig, rigtig højt niveau. Og der er det for mig underordnet, om du er 20 år eller om du er 33 år. For der sker bare et eller andet med spillerne, når man nærmer sig en slutrunde. Så uanset om du har spillet de sidste fem kampe, så sker der et eller andet. Og det er jeg spændt på, om vi kommer til at ramme de niveauer, når vi rammer slutrunden.
Og også interessant den her kamp med Schweiz, at det er jo et hold på nogenlunde Danmarks niveau, vi møder. Nu har vi haft en hel kvalifikation, hvor vi har været favoritter hver gang. Måske lige bortset fra en udkamp i Slovenien, hvor det var mere lige. Altså hvor det var Danmark, der skulle ud og skabe billedet, hvor det blev de her bøvlede kampe, som Kasper Juhlmann, han har talt så meget om. Det var ikke det, fordi Schweiz de kommer til parken for at spille som San Marino eller Kazakhstan. Altså der tror jeg også, de skal ud og vise noget. Så jeg glæder mig til at se Danmark mod en, lad os kalde det en mere ligeværdig modstander.
Det ligger også noget pres på Kasper Juhlmann. Fordi han netop i 2023 snakkede så meget om, at de er vanskelige at kampe og spille mod de her mod lavstående forsvar. Fair nok. Jamen så må vi så se, kan landshold skabe chancer mod et hold, der vil længere frem på banen. Det skal bevises nu.
Et bud på en forårsåbenbaring i de... Eller forårs og de to sidste i sommeren lige før slutrunden. Hvem kan blive åbenbaringen, som overhaler alle de andre?
Altså, jeg håber også, vi får noget mere at se til Morten Juhlmann, fordi han har altså noget. Det, kan han smide noget dynamit ind i det her, som vi har været inde på, det her midtbanehierarki, som er ret altså fast forankret, men det er altså en meget, meget, meget stor sæson, han har spillet i Portugal, og bliver jo også altså bliver jævnligt sat i forbindelse med nogle af de helt store klubber. Så rent niveaumæssigt, hvad han har præsteret i forhold til den forfatning, den rutinerede garde kommer ind i. Altså, jeg glæder mig til at se ham blive bragt i spil, og jeg går også ud fra, at han nok skal få masser af spil til de to kampe.
Problemet er bare, at der er så få kampe, ikke? Altså, ja. der er de her to kampe, og så er vi stort set i gang med EM. Så er der lige et par kampe, lige inden EM-slutrunden går i gang, men der bliver jo næppe eksperimenteret meget.
Og så en spiller, som kan blive en åbenbaring, men som måske slet ikke kommer i spil, er Anders Dreyer, som næst efter Andreas Skov Olsen er den mest scorende spiller, så det vil sige, at han er den spiller, der kommer ind i landsholdslejen nu, er i landsholdslejen nu med flest sæsonmål, med 15 mål for Anderlecht. Så han er jo sådan en spiller, der kommer med noget medvind, kommer med et højt niveau, men på grund af de ting, vi har talt om, på grund af konkurrencen, på grund af spilformation, så er jeg slet ikke sikker, at han kommer til at spille ret meget.
Nej. Nu har vi i hvert fald startet tilløbet. Er der nogle refleksioner, I har siddet undervejs i udsendelsen og ikke fået med?
Vi har været vidt omkring, ja. Både med kloven og hvad ved jeg. Så.
En ting, vi snakker om, om landsholdets medvind og hvordan den står. Som jeg hørte, så kan vi forvente mellem 15 og 20.000 danskere på stadion til Danmarks åbningskamp i Tyskland. Så det er der også, det bringer minder om sådan nogle glade dage fra 80'erne med så mange tilskuere på en dansk udebane.
Ja, så det tyske, jeg ved ikke, om det var deres turistbureau, men i hvert fald talte om, de regnede med 60.000 danskere i alt, der tager turen til Tyskland.
Og det er jo alt, det gør jo bare, at det hele kan blive vendt på hovedet fuldstændig efter den åbningskamp. Mm. Spiller Danmark godt, vinder over Slovenien. Så har vi glemt 2023. Ja. Så er vi et andet sted, så er det en folkefest, og alle dem, der ikke er blandt de 60.000, der er taget derned, vil jo tænke, hvorfor var det ikke os, der gjorde det? Hvorfor blev vi præget af alle den negativitet, der var omkring det her landshold? For det her, der er noget, vi skal være del af, ikke? Så der står meget på spil i den åbningskamp.
Lige nøjagtigt. Det er jo det. Det slår tonen an for, hvordan slutrunden bliver.
Ja, der er jo, udover dem, der kommer ind til kampene, vil der formentlig også være mange, der tager derned, bare for at være i byerne og opleve de her ting rundt om, fordi der ikke er så langt dernede, og nu gør vi en tur ud af det, ikke?
Jamen, hvis man viser, du var også i Tyskland i 2006, ikke? Altså, vi husker, hvordan, altså, det var som om hele Sverige var til stede. De spillede en kamp i Berlin, hvor Berlin var jo præget af svensker, derfor det er selvfølgelig ærgerligt, at Danmark ikke har fået en kamp i det nordlige Tyskland, fordi så er det jo noget af det. Altså, det ville jo være noget.
Når solen skinnede 30 dage, ikke?
Det var fantastisk.
Godt. Jeg vil sige tak til panelet. Tak til dig, der lytter. Det er vores partner glad for. Uden lytter var der ingen partner, og uden partner var der ikke noget indhold i Medianos hovedkanal. Og det kommer der i den grad også til EM. Vi er Mediano, og vi høres ved. Partner på denne udsendelse var Arbejdernes Landsbank, kåret til, ja nu troede du nok, jeg vil sige danskernes foretrukne, men kåret til det mest bæredygtige brand blandt danske banker, og det er Sustainable Brand Index, der står for den kåring. Så er det TV2 Play. Med os på landsholdet, ligesom TV2 Play lige om lidt, er ny hovedpartner på Superligaen på Mediano. Og så har du hørt et budskab fra Verdo, der leverer ladeløsninger til små og mellemstore virksomheder som Mediano. 39 kroner om måneden, så giver du dine medarbejdere det store privilegium, at de lader op, mens de er på arbejde eller deres bil kører. Tak fordi du har valgt Mediano. Vi høres ved. Tak fordi du lytter til Mediano og vores hovedkanal. Jeg håber, du har hørt en god episode. Hvis du mest bare lytter til Mediano i vores hovedkanal, så får du en god podcast. Hvis du også er med i Støt Mediano, så lover vi dig en rigtig god podcast. I Støt Mediano kan du blandt andet høre, fodbold var bedre i 90'erne, Superliga for voksne, Mediano Breaking, Det Taktiske Værksted, nu også Mediano Marketing og alle vores analyser af mandags- og fredagskampe. Frem til EM kan du komme med i Støt for kun 1 krone om dagen.